Коллеги, у нас 9 членов комитета присутні. Так, коллеги, я прошу с повагою, давайте, будь ласка. Дивіться, у нас 9 членів комітету присутні, є кворум, можна починати, протягом комітету будуть доєднуватися інші члени. Вам розданий порядок денний, складається з 6 пунктів плюс різне. Доводжу до вашого відома, що зв'язався голова Фонду державного майна Синіченко, повідомив, що у нього сьогодні запланований конкурс з реалізації там готелю Дніпро, тому особисто вже буде?
Почався, іде 9-10 годин. В зв'язку з тим, що там 29 учасників.
Дякую.
Не закінчився.
Чудово. Ну, я ж кажу, сьогодні почався конкурс. Да. Почався конкурс. Окей, але є пропозиція. У зв'язку з тим, що заслухували в понеділок звіт виконуючого обов'язки голови Антимонопольного комітету пані Піщанської тут на комітеті, була можливість поставити їй всі запитання. Мені здається, що немає необхідності особливо там проговорювати якісь додаткові моменти. Якщо ніхто не наполягатиме, я би запропонував поставити. Ні, якщо потрібно, вона буде там протягом півгодини, але я просто не сильно бачу, щоб комітет витрачав на це зайвий час, тому що ми. Ні. Євгеній Володимирович, я вам даю свою персональну обіцянку, що, що вона була тут, що вона буде тут. Абсолютно. Да. Тому є пропозиція винести пункт 5 на перше місце, одразу поставити його на голосування і далі йти вже за запропонованим порядком денним. Якщо ніхто не проти, колеги, ставимо на голосування саме в такому порядку. Спочатку пункт 5 і далі вже відповідно до переліку. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Утримались? Давайте так. Є заперечення по цьому? Немає. Давайте тоді, я перепрошую, ще раз поставлю на голосування наступний порядок. 5, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 6 різне. Підходить? Все. Хто за, прошу, колеги, проти, утримались одноголосно. Дякую. Тоді пункт перший про призначення Піщанської Ольги головою антимонопольного комітету. Колеги, вона була зі звітом в понеділок, зі звітом у якості виконуючого обов'язки прозвітувала за роботу комітету за минулий рік. Була можливість поставити запитання, чи будуть заперечення стосовно того, щоб рекомендувати Верховній Раді призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду голови антимонопольного комітету України, чи будуть заперечення стосовно пропозиції поставити на голосування зараз? Ні, не будуть. Тоді ставлю на голосування пропозицію відповідно до пункту 12 частини 1 статті 85 Конституції України рекомендувати Верховній Раді України призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду голови Антимонопольного комітету України. Хто за, прошу проголосувати, хто за. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість за, проти, утримались. Троє. 6-3, рішення прийнято. Дякую, колеги. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді призначити Ольгу Піщанську на голову антимонопольного комітету. Питання наступне в порядку денному про призначення пана Уруського віце-прем'єром України, міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, реєстровий номер 3842, на виконання доручення голови Верховної Ради України. Пан Уруський присутній, принаймні я точно його десь бачу. Запросіть, будь ласка.
Одне питання з процедури. Я розумію, ми його розглядаємо, а буде кандидатура зараз в нас?
Так, доброго дня. Його кандидатура станом на сьогодні подана прем'єр-міністром України до залу. Зважаючи на те, що ця посада досі не створена і офіційно немає, в принципі, у комітету немає обов'язку приймати будь-яке рішення. Тому є пропозиція провести робочу дискусію фахову з паном кандидатом і потім визначитися в залі таким чином. Да, пан Шевченко, будь ласка. До Олег Семенович Руський, колеги, хто не знає.
Я взагалі вас не знаю. Доброго дня. Особисто не знайомий, але я чув про людей, яких я поважаю, а це члени Академії наук, Академії наук України. І вони дуже з повагою до вас ставляться, як до професійної людини, яка дійсно знає промисловість, яка дійсно, ну, серед тих менеджерів, які є зараз на ринку, ви саме такі людина з практики. Мене, знаєте, що турбує? Скажіть, будь ласка, я не розумію одного, це Міністерство ОПК. Його переназвали на, як вам там, стратегічних підприємств, да? Міністерство стратегічних підприємств. По суті, це те ж саме, це самооборонка. А що буде, яка доля чекає нестратегічних галузі, наприклад, легка промисловість, так? У нас аграрна галузь, вона стратегічна, або не стратегічна, я не розумію, теж, там теж щось є, або там інше таке. Скажіть, будь ласка, чому такий підхід, і чому не можна було зробити просто Міністерство промислової політики, куди пішли усі галузі, які виробляють національний продукт?
Дякую. Знаєте, коли обдумувалося рішення стосовно, як назвати саме міністерство, було в першу чергу вся ця ініціатива виходила з того, що треба піднімати наш оборонно-промисловий комплекс. Проаналізувавши світовий досвід, в першу чергу передових країн світу, ми не знайшли в жодній країні, ні в Європі, ні в Азії, ні в Америці, центральних органів виконавчої влади, членів Кабінету міністрів, де була би присутня назва оборонна промисловість. Тому, в принципі, нема, і також з іншого боку, ми розуміємо, що просто повторити те, що було Міністерством промислової політики, ми не маємо можливості. Дійсно, в Міністерстві промполітики були представлені всі напрямки промисловості, і оборонно-промисловий комплекс, і легка промисловість, деревообробна, металургійна, хімічна, всі види промисловості, які тільки функціонують в нашій державі. Мені здається, що назва стратегічних галузей промисловості не говорить про те, що сюди відноситься виключно оборонно-промисловий комплекс. Держава на кожному етапі, вона є досить такою гнучкою, на кожному етапі свого просування вперед наша країна буде приймати рішення, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, що на сьогоднішній день для нас є стратегічним. Сьогодні це може бути оборонно-промисловий комплекс, завтра це може бути машинобудування загальне, інше, сільськогосподарське машинобудування чи металургія. З іншого боку, я вважаю, що це міністерство буде рівним для всіх промисловців, всіх представників промисловості. Це означає, що буде займатися виключно оборонною промисловістю. І легка промисловість, і металургійна, хімічна, всі напрацювання, які є, ми готові будемо розглядати і допомагати для того, щоб наша промисловість функціонувала і економічно було зростання в нашій державі.
Доповнити хочу.
Прошу.
Із цього хочу доповнити питання.
Можна у нас пан Марчук і потім доповнимо обов'язково.
Да, дякую, Жень. У мене питання стосовно оборонно-промислового комплексу. Я би хотів почути від вас, які стратегічні цілі ви для себе встановлюєте, яку стратегію будете використовувати і на які показники розраховуєте, ну, наприклад, після року вашої роботи. Дякую.
Дякую. Якщо коротко, я би хотів сказати про те, що за 30 років існування нашої країни ми фактично не маємо на сьогоднішній день українського оборонно-промислового комплексу. Ми маємо залишки того радянської частини оборонно-промисловості, яка нам залишилася у спадок. Ми маємо на сьогодні приватні підприємства оборонно-промислового комплексу, коли ініціативні люди, які бачили в бізнесі ніші, які не заповнені, створювали ініціативного порядку підприємства, компанії, які сьогодні функціонують, вони об'єднані в декілька там асоціацій, але щоб сказати, що ми маємо системно вибудований комплекс України, ми цього не можемо. Я хочу в першу чергу, щоб стратегічні документи країни були взаємов'язані, в першу чергу це стосується, все йде від стратегії національної безпеки, воєнна доктрина, там, в принципі, визначені основні засади будівництва Збройних сил, бо від цього все відштовхується. Зрештою, ми повинні розуміти, які Збройні сили ми будуємо, від цього буде зрозуміло, яке озброєння для цих Збройних сил потрібно, а від цього відштовхується вже реформа оборонної промисловості. не забезпечить український оборонно-промисловий комплекс цілу гаму і весь спектр потреб Збройних сил України, це зрозуміло. Ну, якась певна частина максимальна, яку ми можемо, ми будемо до цього прагнути, і це є наша стратегія. Наступна частина – це буде військово-технічне співробітництво з нашими партнерами, де ми будемо спільно розробляти озброєння, військову техніку. І залишиться якась частина певна, яку ми змушені будемо закуповувати за кордоном. Тому, якщо запустити всі механізми і першу
чергу... Я проб'ю, ви не на оборонному комітеті, на економічному.
Я розумію.
І тези, які ми хочемо чути, що буде впливати на економіку, а на обороноздатність. Це в іншому комітеті я... буде доповідати.
Добре.
Я вибачаю, правда.
Дякую. Економічні показники будуть в першу чергу залежати від ефективності функціонування наших підприємств. Та структура, яка є сьогодні, зокрема концерн «Укроборонпром», вона абсолютно є недієздатною. Буде відбуватися трансформація «Укроборонпрому», буде здійснюватися корпоратизація всіх підприємств. Ні, це, ну, запитання було відносно оборонної промисловості, я цьому на нього відповідаю. Якщо до сьогодні ми маємо експортний потенціал в районі 800-900 мільйонів, 800-900 мільйонів доларів, то я думаю, що ми маємо протягом 2-3 років ми можемо вийти десь на 2-3 мільярди доларів експортного потенціалу нашого.
Дякую. Пан Полтонович, Олександр Сергійович.
Дякую, шановний пане голово. У мене буде насамперед одне важливе запитання щодо, ну, ви, напевно, не можете не знати того, що за 5 місяців цього року у нас падіння промислового виробництва мінус 8,7% в порівнянні з минулим періодом. Якщо ми говоримо про 13-й рік, то у нас є дуже серйозне, більш ніж удвічі, скорочення обсягів реалізованої продукції, да? Промислової реалізованої продукції. І це відповідно в структурі експорту у нас відбувалися такі деструктивні зміни. Нам цікавить, в який період часу і не які параметри, ви, те, що колеги кажуть, щодо показників ефективності, готові вийти. Ну, по експорту ми зараз почули, а цікавить і за рахунок, в тому числі, яких інструментів ви будете стимулювати промислове виробництво, адже, ну, я не буду вам розказувати, база оподаткування, зайнятість і так далі, це ж серйозні речі. Як будете долати негативну тенденцію? Дякую.
Дякую. Безперечно, вся ситуація, яка в нас зараз на сьогоднішній день є, ми серйозно провалилися, це дійсно так і є. Саме промисловому виробництву. Я знаю, що є дуже зараз багато напрацювань і Федерації роботодавців, і Федерації профспілок. Я думаю, що я готовий повністю підтримати всі ті напрацювання, які сьогодні є, і в комітеті, в тому числі Верховної Ради, працювати спільно для того, щоб ми цю задачку, яку можна швидше, вирішили, щоб наша промисловість, ми все-таки були промислово аграрною державою. Я нічого не маю проти наших аграрів, звичайно, але вважаю, що в першу чергу добробут країни буде залежати від того, як буде працювати наша ефективна промисловість і наскільки вона буде зростати.
Дякую.
Дякую.
Пан Кицак, будь ласка.
Невеличке уточнення. Якщо говорили, що найближчі 2-3 роки є потенціал в 2-3 рази збільшення експорту української продукції з ОПК. А які є підстави для цього, щоб стверджувати дану тезу?
Підстави є абсолютно тільки гарантуються на тому, що нашим підприємствам потрібно принципово змінити структуру їхнього управління і функціонування і дати свободу. Перші кроки, до речі, уряд зробив, то, що пропонувала команда, яка напрацьовувала матеріали, це послаблення експортних обмежень, які існують у нас, це дві постанови Кабінету міністрів, 838 і 1228, які дозволяють експортувати продукцію власного виробництва підприємствам незалежно від форм власності, тобто чи приватне підприємство, чи неприватне, зараз незалежно, має право виходу прямо на міжнародні ринки, без погодження цього з «Укроборонпромом». З інших, це я ще раз говорю, ще в 2014 році були напрацьовані пропозиції, яким чином створити максимально гнучку систему управління нашими підприємствами. Це створення холдингових компаній, а «Укроборонпром» перетвориться на керуючу компанію, управляючу, просто яка буде управляти акціями цих підприємств, а не так як на сьогодні, вона лізе просто в економічні показники, впливає на процес закупівель директорів і так далі, і тому подібне. Я не хочу довго про це говорити, ці проблеми вони досить добре відомі. Тому звільнивши від цих кандалів наших директорів, плюс нормальний менеджмент повернути на підприємство, я вважаю, що саме це дозволить нам рухатися.
А є порозуміння того, що «Укроборонпром» відмовиться від своїх нинішніх повноважень, скажімо так,
ну, я думаю, що це наше буде спільне завдання. Це зараз на сьогоднішній день регулюється законами відповідними, тому треба вносити зміни. Я думаю, ми будемо готувати ці зміни. Вони вже там напрацьовані, щоб міняти закони. І в цьому випадку той закон про особливості управління оборонно-промислового комплексу потребує кардинальної переробки і зміни.
Дякую, Олег Семенович. У нас з квітня зафіксовано 16,7% падіння промислового виробництва. Фактично промисловість, обсяг скоротився і примітизувався. З 2018 року прогресує тенденція до деіндустріалізації. Надзвичайно жорстка монетарна політика, зміцнення гривні, падіння експорту. Це все позначається на ключових пріоритетних галузях, які забезпечують найбільшу кількість робочих місць. Станом на сьогодні вдалося начебто зафіксувати падіння безробітниці, але питання в тому, що далі робити з тими 500 робочими місцями, які уряд уже заявив, має намір створити додатково. Ви на посаді особи, яка має на меті і мусить, напевно, почати реанімувати промисловість в першу чергу, тому що, нагадаю вам, що оборонний комплекс становить не більше 13% від загального обсягу. Які би кроки прийняли в першу чергу для того, щоб простимулювати експорт і для того, щоб стабілізувати ситуацію з падінням промислового виробництва? Дякую.
Дякую. Ну, в першу чергу, я думаю, що треба повернутися до того, щоб створювати нормальні механізми функціонування наших підприємств. Тобто середовище, в якому функціонує промисловість, повинно бути нормальне. Банківська система повинна повернутися обличчям до нашого виробника, знижуючи ставки максимально. Які, ну, та ставка, яка навіть вони зараз процес тенденції йде нормально в банківському, він йде до зниження. Але я думаю, що ми будемо працювати над тим і з Національним банком, щоб цю ставку ще більше знижувати.
Нижче 6.
Так. Що стосується монетарної політики, то, ну, для підвищення, тут, як кажуть, двоєдине завдання. З одного боку, ми повинні тримати курс гривні, бо він забезпечує фінансову стабільність, ну, підтримувати, не допускати він падіння. З іншого боку, ми розуміємо, що пониження і таке з фіксацією його на певному рівні не дозволяє нашим експортерам рухатися вперед. Тому тут будемо шукати паліатив в тому, де є цей баланс для того, щоб максимально сприяти нашій промисловості і в цьому плані.
Дякую. Степан Іванович, будь ласка.
Дуже серйозне запитання, яке лежить в площині, напевне, не одного року, лежало в площині не одного року. Коли ми говоримо сьогодні про інноваційність галузі, ясно, це підв'язується і довіра внутрішньої і зовнішньої інвестиції. Другий блок, такі проекти, як Вільха, Вільха М, Нептун, які показали можливості України конкурувати на світових ринках. Коли ми говоримо, наприклад, про підприємство Антонова і говоримо про авіоніку, так, це питання кооперації. От ваш погляд на такі. Дякую.
Дякую. Це дійсно дуже серйозне запитання. Тому що після подій, які відбулися в 2013-2014 роках, кардинально змінилася ситуація з постачанням комплектуючих для наших підприємств. В першу чергу, я думаю, це ракетно-космічна галузь і авіаційна галузь. І вже тоді почалася робота над програмою імпортозаміщення, але ми багато розмовляємо, мало, на жаль, робимо. І от прийшло фактично 6 років з того, як ми знаходимося в стані бойових дій, і це важливе питання, а імпортозаміщення, програма так вона і не прийнята. У нас на сьогоднішній день функціонує і фінансується програма реформування оборонно-промислового комплексу. Я вважаю, що програма імпортозаміщення повинна бути складовою цієї програми. Ми повинні для себе чітко визначити, які принципово стратегічні комплектуючі ми повинні налагодити виробництво в себе, а які ми будемо налаштовувати військово-технічне співробітництво, кооперацію з підприємствами європейськими, звичайно, Ну і про Азію також не забувати. Зрозуміло, що ринок північний відзакритий надовго. І виходячи з цих умов, керівництво наших компаній повинно менше плакати і говорити про те, що дайте нам то, дайте нам все, як це робить, в тому числі робили названі вами підприємства, а серйозно зайнятися, розробити програму. Так, уряд буде допомагати, безумовно, тому що є речі дуже серйозні, які потребують певних капіталовкладень. А є речі, які просто треба піднімати себе, їхати до партнерів європейських, домовлятися, що власне і робиться. Я не можу сказати, що нічого не робиться. Є певні напрацювання, і їх просто треба далі проштовхувати і реалізовувати. І безумовно, що вся комплектація нашої військової техніки, озброєнь, це повинна замінити ті, які є. Але це не означає, що я вже сьогодні на комітеті оборони говорив. Нам треба більш бути гнучкими, розуміти, де наші національні інтереси, як ми повинні їх закривати. А яким чином це робиться, це повинні знати тільки ті, хто має відповідні допуски і розуміє це питання.
Дякую, Олег Семенович. Давайте... Напослідок. Ні. Євгеній Володимирович, давайте тоді. Мовчан Мотовиловець, Киселевський і Шевченко. Будь ласка. Да, і розказуй.
Доброго дня. У мене є кілька питань, які мені задавали промисловці з округу. Перше, ви будете, плануєте бути віце-прем'єром по ОПК. Що з промисловістю звичайно? Вибачте, можна, якщо коротко?
Ні, я не є віце-прем'єр міністра з ОПК, мова йде про Міністерство стратегічних галузей промисловості. Я сказав, що це міністерство буде рідним до всіх галузей промисловості, не для ОПК тільки, не тільки для ОПК. Тому всі напрацювання, які є в легковиків, в металургів, хіміків, ми будемо також розглядати і просувати їх, і робити так, щоб все це працювало.
А план якийсь є по цьому? Тобто там стратегічні цілі по розвитку саме промисловості необоронної?
Я, працюючи з федераціями, з федерацією роботодавців, з профсоюзом, з профспілками, знаю ці напрацювання. Я ж вже сьогодні говорив, ще раз можу повторити, що ми готові всі нормальні ініціативи, перспективні, прогресивні, підтримати і рухати їх вперед. Вони там є, звичайно. Дякую.
Дякую. Був пан Киселевський, потім Мотовиловець.
Доброго дня.
Доброго дня.
Вже мали спілкування на фракції. Хотів би задати питання, яке ще тут не звучало. На стан української промисловості, оборонної, до речі, теж, а такої звичайної, може, і більшою мірою, впливають різні показники, які напряму не є предметом, можливо, вашої майбутньої посади, да? Але тим не менше. Наприклад, тарифи на електроенергію, тарифи на Укрзалізницю, портові збори, інші тарифи, які встановлює держава, як або державних монополій, або приватних монополій. В Німеччині, наприклад, ціна електроенергії є ледь не ключовим показником економічного зростання, і вони його дуже чітко регулюють. Яким чином ви бачите, ваш вплив або вашу діяльність, яка пов'язана на забезпечення промисловості і цивільної оборони і умовами, пов'язаними з тарифами державних монополій?
Ну, мій вплив я бачу тільки в цьому випадку. У нас з'явиться голос додатковий в Кабінеті міністрів, який про це буде заявляти, говорити, відстоювати і боротися за це. Щоб можна було спокійно опанувати колегам з Міністерства енергетики, з Міністерства там... хто у нас там ще долучається до цих питань, але спільною виробленою думкою бути рупором того і відстоювати інтереси промисловиків в Кабінеті міністрів.
Дякую. Андрій Мотовиловець, будь ласка.
Я хочу повторити питання, яке звучало на фракції.
Народний депутат.
Я народний депутат, я хоч можу задати, я знав, що буде доповідь, і хотів задати. Ми задавали питання на фракції, вчора на комітеті. Я хочу почути прізвища вашої команди. Бо міністр – це політична фігура. Є заступники, які відповідають за кожний розвиток. Що це за заступники будуть? Які їх прізвища? І як ви їх вибирали? Дякую.
Дякую. Я відповідав на це запитання. Я, знаєте, не тому, що я не хочу називати прізвища, чи їх немає. Ще раз можу сказати, що дякую за запитання вам. Бо від команди багато що залежить, це насправді так. І команда така є. Прізвище не називаю, тому що всі ці люди повинні пройти спеціальну перевірку. Якщо вони її не пройдуть, ну зовсім не зовсім буде етично.
Назви, за якими напрямки, як ви їх вибирали? Я хочу я хочу зрозуміти вашу логіку управлінську. Якщо ви прийшли з бізнесу, скажіть мені, як ви їх вибираєте, за якими критеріями? Я голосую за вас в Раді, і я несу відповідальність. І фракція так задає ці питання.
Я хочу відповісти так, що ці люди, вони є фахівцями і в оборонно-промисловому комплексі. Що стосується промисловості, в мене є ще час для того, щоб провести консультації, і я попросив вже і Федерацію роботодавців нашу, і Українську спілку промисловців підприємців, щоб, можливо, підібрали кандидатури. Стосовно реформаторів, це я не є прихильником державного управління якимось нашими підприємствами, я навпаки хочу максимально децентралізувати, але міністерство повинно бути органом координаційним, який буде виробляти механізми, буде розробляти політику і буде напрямок, саме який пов'язаний з реформами, з зміною форм власності. Фахівці з європейської і євроатлантичної інтеграції будуть залучатися, а також фахівці з експортного контролю і військово-технічного співробітництва.
Дякую, колеги. Тоді давайте, Євгенію Володимировичу, хотіли щось уточнити і будемо завершувати.
Ну, я більше не вопрос хотів задати, мені вже, в принципі, все ясно, понятно. Я просто хотів дати общую характеристику нашей ситуации в экономическом блоке в связи с идеей восстановления Министерства промышленной политики или, как нам предложил офис президента, Министерства стратегических галузей. Я, несмотря на то, что я являюсь таким праворадикальным националистом в экономической политике, одним из самых радикальных, я повторяю, в экономической политике, не в гуманитарной. Гуманитарно мне сдадут навпаки все. Вот. А Дмитрий Кисилевский является таким представителем ярко либеральной политики. Он озвучил очень важный...
Я либеральный политик.
Вы понимаете?
Ярослав Попадьков Иванович, да, прямо что-то вздрогнул.
Коллеги, давайте все дуже цікава думка. Евгений Володимирович, будь ласка.
Вы как представитель всех законопроектов, в частности металлома, вы сами соавтор, я тут сами согласился, а там чисто либеральный подход, правильно? Или будете спорить? Я же про экономику говорю, правильно? Еще раз повторяю, Дмитрий Давыдович сказал очень важный такой знаменатель. Это в экономике все с этого начинается, особенно в производстве любого продукта, это тариф на электроэнергию. Тариф на электроэнергию должен быть стоять в министерстве первым после уровня ВВП, внешнеэкономического торгового сальда, уровня инфляции и всего остального. Потому что показатель для промышленности цены на энергоносители, на сырье является значением конкурентоспособности наших товаров на международных рынках.
Базу.
Мы говорим о экспорте мотовилось. Вы не в Раде, вы на комитете, тут крым мы. Будь ласка, не заважайте. Так вот, я хотел услышать от вас способы развития нашей промышленности. Честно, я не услышал. Я просто вам дам пораду, может быть, донесете до офиса президента. Перше, это снижение собівартості енергетики, електроенергії, вугілля і так далі, газу для хімічної промисловості. Це перше. Друге, це прискорення товарообігу і грошової маси, прискорення оборачуваності грошової маси. Яким чином? Для того, щоб спровокувати внутрішнє потребління товарів. Для цього
я договорю. Для цього потрібне державне замовлення на все. То, що я чую, я вже відчуваю філософію, а я в політиці 1927 року. Я не знаю нічого. Я знаю, що у вас буде філософія, тільки оборонпром буде у нас гарний. Все інше буде, ви говорите, будемо дружити, ну це таке. Я не бачу цієї філософії у вас, розумієте? Я вас не критикую зараз. Я знаю, що вам з офісу навзяли цю політику. І ви прийшли до нас, і ми такі враження, що я на оборонному комітеті сижу, а не на економічному. Для мене це дуже важливий чинник, розумієте? І тому я вам це кажу. Мультиплікаційний ефект, який потягне споживання, оборот коштів, і то, що каже Колтунович, підказує, як початок, коли прийде зовнішній покупець, якщо він бачить, що ми щось виробляємо, то він буде купувати. А якщо ми покажемо закриті цехи і кажемо, ну давай щось підпишемо, ніколи не буде на сесії. Я про це, у мене все.
Добре, дякую. Дякую, так, колеги, я відповідно до... Володимир Цабаль, наш колега, фракція «Голос», дуже коротко, будь
ласка. Володимир Цабаль, фракція «Голос», учасний комітет, дуже просто. Я знаю, що будь-яке міністерство, воно ефективно може працювати, якщо в нього є люди бюджет, щоб здійснювати свої повноваження. З мене два питання коротко. Перше, чи вже взагалі обговорював про питання, звідки будуть гроші братись на ваше міністерство, бо я зараз, якщо чесно, не бачу, ви знаєте, на ситуацію, бюджет вже виконання. Звідки вони будуть братись, а інше питання, яка приблизно умовно там сума, з яких програм там будуть або зніматися, або заправлятися в ваше міністерство, щоб розуміти умовно звідки ці гроші зійдуть і з яких об'єктів.
Дякую. Так, попередньо ми з Денисом Анатолійовичем обговорювали це питання, і в проєкті постанови, яка підготовлена стосовно утворення міністерства, питання бюджетні, питання, які пов'язані з бюджетом, мова йде про те, що буде перерозподіл фінансових ресурсів від Міністерства економіки до тої частини блоку, яка займається оборонно-промисловим комплексом, там, на цей рік, щоб не вносити зміни до державного бюджету. А на наступний рік, звичайно, це будуть подані вже пропозиції до нового бюджету з фінансуванням, вже зовсім іншим бюджетом. Програми, які також були там по лінії Міністерства економіки, вони також перейдуть під фінансування Міністерства. Так, так. На цей рік, так.
Добре.
Один з самих професійних.
От ми
кандидатів, який від нас на комітеті.
Так, да, але йому не в'язали політику,
ми ж не говорили,
я не про нього голосував.
Давай,
але
це будемо...
Просто цієї політики оборонний комплекс ми вирізуємо, а всі сказали в чергу. Це не так нічого. Для економіки, і в кінечному метою для гражданина, для його рівня житті ніяк не відповідається. І ще інфляцію закрутили. Бо якщо ми будемо закупати танки, а покупати їх не буде, вони за полки будуть палитися, і не тільки інфляція.
Я, Володимирович, я думаю, що варто час від часу відноситися з...
Так,
Я вас не розпитую.
Мова йде про країну.
Я якраз хотів сказати, що ви праві. І тому, відповідно до початку нашої дискусії, є пропозиція рекомендувати Верховній Раді визначитися щодо кандидатури Уруського Олега Семеновича шляхом голосування, як ми говорили на початку комітету. Тому, колеги, є така пропозиція, ставлю її на голосування, прошу підтримати або визначитись. Так, Верховна Рада нехай визначається шляхом голосування, посада не створена, тому у нашого комітету фактично права і обов'язку давати таку рекомендацію немає. Відповідно, ставлю на голосування рекомендацію визначитися Верховній Раді в залі шляхом голосування. Прошу голосувати, хто за. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім.
Вистачає. Так, сім. За Звідківською. Я за вас особисто як за професіонала, а ту політику, яку вам опис дає, ви повинні припортити нормально на
точку країни. Іван Володимирович, добре. Давайте, дозвольте нам доголосувати, будь ласка.
Добре.
Іван Володимирович. Хто проти, колеги? Утримався хто?
Четверо.
Да. Дякую, колеги, рішення прийнято. Олег Семенович, я вам дякую.
Дякую.
Дякую. Добре, добре. Якщо
не треба відмовляти,
то лучше з нас. Вже виступ є.
Колеги, дякую дуже. Комітет без політики, ви ж пам'ятаєте.
Найбільш довгоочікуване, можна сказати, вождільоне російською питання у нас стоїть наступним на порядку денному. Проект закону 3739 про внесення змін до закону України про публічні закупівлі щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості. Реєстровий номер 3739.
Ми домовились друге, третє заслуховуємо, перше ми обговорили і дали позитивну оцінку.
Так, тобто була можливість у членів комітету в понеділок ознайомитися з концепцією, шановний Дмитро Давидовичу доповідав. Відповідно, давайте тоді таким чином підемо, ознайомимось 3739-1, 3739-2.
А може один заслухаємо? Я так розумію, що вони готові об'єднати свої зусилля навколо 3739-2.
Давайте один заслухаємо. Давайте по процедурі. Перший основний законопроект не був обговорений. Це було поза межами регламенту, оскільки в нас не були подані альтернативні, тому і його також обговорюємо. Все нормально.
Ні, так,
повністю.
Ярослав Іванович, ми ж не приймали по ньому рішення. Ми не в межах регламенту
виходили. Але його говорення такого не було нормально.
Ні, ну, якщо...
Всі висловились. Кожен член комітету
висловився. Ні, за що? Я подам нести пізніше.
Так, безумовно. Це справді право кожного народного депутата. Ярослав Іванович, будь ласка, починайте.
Доброго дня, шановні колеги. У нас два Ярослава Івановича. Радий бути в вашому комітеті. У вас дуже цікаві дискусії, як виявилось. Треба почастіше заходити. Але сьогодні я хочу виступити по своєму альтернативному законопроекту, по якому я закликаю шановних членів комітету, як і по основному законопроекту, голосувати проти. Давайте я поясню, про що мій законопроект, тому що він насправді, я дуже коротко і потім по обом виступлю, тому що він насправді дуже схожий з основним. Просто я спростив ідею основного законопроекту для того, щоб вона була на одній сторінці. Ми створюємо певний орган, в який кожен постачальник може прийти, заплатити гроші і отримати довідку, що він український виробник або постачальник. Я також передбачив таку річ, якщо у нас декілька постачальників, то тоді як вирішувати, хто з них більш український. Просто тоді ми хто більше заплатив гроші, той, звичайно, і перемагає. І дивіться, я зупинюсь на дуже коротко на останньому. Чим відрізняється, напевно, мій законопроект від основного, це тим строком, наскільки ми його впроваджуємо. Я запропонував 1990 років, автори 10 років. Чесно говорячи, враховуючи, що не перша цифра, не друга не була обґрунтована, то я думаю, що ми можемо дискутувати, тому що цей законопроект, я сподіваюся, більш очевидно показує корупційні. Шановні колеги, а можна трішки? Дякую. Більш очевидно показує всі корупційні ризики цього законопроекту. А також я б хотів би вже зазначити свою позицію по ідеї законопроекту, які ризики несе. Перше. Шановні колеги, я думаю, що всі ви бачили, хто хотів бачити, листи від Європейського Союзу, від інших наших партнерів, які чітко говорять про порушення вимог і наших зобов'язань міжнародних. Я б дуже хотів би, щоб наша країна розвивалася як експортно орієнтована. І мені дуже цікаво, як ми будемо потім, після прийняття такого законопроекту, обґрунтовувати розширення наших квот по експорту. І це стосується і соняшника, це стосується і курятини, це стосується і продукції металургії і таке інше. Ми не можемо одночасно порушувати законодавство і порушувати наші вимоги і просити з іншою рукою, щоб нам їх розширили. Друге. Шановні колеги, я дуже б хотів би побачити висновок, наприклад, Асоціації міст на цей законопроект. Тому що ми зараз, народні депутати, які начебто обіцяли підтримку місцевого органу влади, хочемо цю підтримку забрати. Фактично, наприклад, органи місцевої влади, давайте скажемо відверто, дуже часто закуповують техніку, тому що вона дешевша. Зараз ми просто своїм висновком, своїм рішенням хочемо у них цю можливість забрати. І кожен орган місцевої влади, кожен мер, я впевнений, буде нам дуже вдячний в лапках за таке рішення. Тому я б хотів би, щоб ми, як відповідальні політики, провели певні консультації з місцевими органами влади. Третє. Це що стосується міжнародних проєктів. Як ви знаєте, багато закупівель, і знову ж таки, ось це стосується, наприклад, місцевих органів влади, проводиться за допомогою міжнародної підтримки. І вже ми знаємо, бачимо позицію і EBRD, і інших наших донорів, які говорять про те, що в такому випадку вони не будуть фінансувати ці проєкти. І знову ж таки, у мене питання до авторів законопроекту, а як ми будемо тоді поступати? Чи є достатньо грошей у нашої держави для того, щоб замінити цю підтримку з державного бюджету? Четверте. А як визначався цей перелік? Якщо не помиляюсь, 88. Чому саме цей перелік? Чому не 90? Чому там немає певних категорій? Ну, для мене це виглядає як мінімум, ну, скажімо, непередбачуваним, а певні ризики закладаються те, що, можливо, якихось виробників ми любимо більше, ніж інших. Чому це не загальний підхід? Більш того, наскільки мені відомо і по аналізу колег, ми бачимо, що деякі позиції, наприклад, вони взагалі не мають вітчизняного замінника. І якщо ми візьмемо ту ж державну компанію, як «Нафтогаз Україна», то хочу повідомити, що ми можемо своїм рішенням, якщо приймемо основний законопроект, просто поставити під ризик, наприклад, газового видобування. Тому що немає альтернативних аналогій, які виробляються в Україні, і та галузь, яку ми, напевно, хочемо, щоб наш газ був дешевше для нашої країни, ну, фактично, і для наших громадян, ми фактично будемо зривати ці тендери. І, напевно, останнє, це загальне питання, яке я хотів би проговорити, і тут передати слово своєму колезі Володимиру Цабелю, який дасть альтернативну пропозицію. Шановні колеги, а яку проблему взагалі ми хочемо вирішити? Якщо ми хочемо вирішити проблему наявності іноземців в закупівлях, то згідно нашого аналізу це менше ніж 0,1% на тендерах. І вони не перемагають. Якщо ми хочемо вирішити проблему підтримки вітчизняного виробника, а я впевнений, що саме це, напевно, хотіли і автори, і ми не заперечуємо цю правильну ініціативу, коли ми хочемо вирішити підтримати наш український бізнес, то давайте скажемо відверто, що нам не треба таким механізмом запроваджувати таку підтримку. За розрахунками Київської школи економіки, ми зараз своїм рішенням дамо приблизно 600 мільйонів доларів, просто розмажемо таким тонким шаром за рахунок місцевих органів влади, за рахунок державних підприємств, за рахунок, знову ж таки, міністерств, розмажемо цю підтримку на незрозумілу долю. Давайте знайдемо інший нормальний механізм, як підтримати нашого виробника. Якщо у нас у державі, як виявилось, є зайві гроші на це, то давайте якраз його запропонуємо. Але так, щоб це було прозоро, без корупційних ризик, не порушувало наші європейські зобов'язання, ну і, звичайно, не руйнувало всю систему публічних закупівель, яку до нас вибудовували майже 5 років, і яка має високі оцінки не тільки в Україні, а й міжнародних експертів. Тому, якщо ми хочемо поговорити про нормальний, ефективний, а не корупційний механізм, то я пропоную вам дослухатись до думки мого колеги Володимира Цабеля, який саме такий і запропонує. Дякую.
Дякую, Ярослав. Єдине уточнення. Розрахунки школи економіки, ви сказали, київської, це ті, які говорять, що цей законопроект забороняє весь імпорт?
Я думаю, що це вони, ті, які говорять про те, що...
Дуже авторитетні і дуже професійні, так?
Да? Пане голово комітету, ну давайте ми зараз...
Дякую, я зрозумію.
А ви задали це питання в
комітеті? Ну, можете не відповідати.
Ні, я можу вам відповісти, якщо вам цікаво. Ні, цікаво, ну добре.
Дякую, дивіться, в обговорення проєкту закону 37-39, ми ж з тобою на ти навіть спілкуємось, добре знайомі, я вважаю, що це неповага до нашого комітету. Я відкрив порівняльну таблицю, я думаю, що ви спеціально хотіли... 3-1, звичайно, ми ж його зараз обговорюємо, що це дискредитує наш комітет і ту світлу ідею, яку ми закладали. Я, безумовно, не є прихильником політичної партії «Слуги народу» їхнього економічного курсу, але ідея, на наш погляд, правильна з тієї точки зору, що ми сьогодні називали мінус 8,7% падіння промислового виробництва. Приписи Європейського Союзу є різні, вони нам пропонують зняти обмеження на експорт лісу кругляку і багато інших речей. Ви ж знаєте, яка там ситуація з квотами.
програми, які є на експорті сільськогосподарської сировини. Там багато є речей, які суперечать здоровому глузду, не те, що навіть економічним інтересам України. І найголовніше, ви звертали увагу на відповідність угоди про асоціацію. Ми на минулому засіданні якраз розібрали статтю 4 угоди ВТО і статтю 151.1 угоди про асоціацію, на яку зсилався пан посол. І ми дійшли висновку, що ми не суперечимо, а з одного боку, а з іншого боку, ми якраз зацікавлені в тому, щоб поглиблювати наш експорт, а не насичувати імпортною продукцією вітчизняний ринок.
Пане Олександре, а можна в мене питання і до вас, і до авторів, і до голови комітету? Так. А чи є висновок Кабінету міністрів України і Офісу євроінтеграції, перед Кабінету міністрів України щодо цього законопроекту? І також цікаво, до речі, позиція Мінекономіки.
Так, автори вам дадуть зараз відповідь. Але я ж продовження обговорення даного проєкту закону. І на наш погляд, тому і видалось логічним, і чому ми готові його підтримати, щодо підтримки окремих секторів промисловості, і ви якраз задавали це питання, чому саме той перелік, тому що ми говоримо про високотехнологічне виробництво, про додану вартість і про ті втрати, які ми мали на зовнішніх ринках, і ми їх не компенсували ніде. І тому якраз от пріоритет був правильний, зроблений на внутрішній споживчий ринок, тому ми з цього виходили. Але я пропоную перейти до 37.39.2, тому що 37.39.1 обговорювати недоцільно і будемо тоді рухатись конструктивно. Якщо ви це пропонували, щоб ми себе не поважали, то я вважаю, що такі проекти не треба заслуховувати. Бо...
Вибачте слово, не під стенограму, це просто стьоп з нас.
Я можу сказати під стенограму, це звичайно тролінг, але якщо ви подивитесь в текст законопроекту, то по факту він не дуже сильно відрізняється від основного. Просто підкреслюю ті моменти, які є недоліки в цьому законопроекту. Але знову ж таки, перейдемо до другого.
Ви помітите, що у нас дискусія проходить на форматі дебатів однієї людини з іншої. Ми по черзі висловлюємо свою думку і намагаємося з повагою ставитися один до одного. Тому я вас прошу просто трошки менше інтервенцій таких, добре? Бо потім це буде дуже важко припинити. Є пропозиція пана Колтуновича.
Піти до 37.39.2.
Але нам треба проголосувати за цей законопроект.
Я ще не повірю, Ярослава Позняку.
Євгеній Володимирович, ну дивіться, да, звісно.
Коротко, дуже коротко. Я так не буду довго, як ви запитання, я вам відповім. Щодо відповідності угоди про СОТ і асоціацію з Європейським Союзом. Якщо є група товарів, яку ми лобіюємо, грубо кажучи, да, тим законопроектом, якщо ця група товарів не є експортною до Європейського Союзу, то ми можемо з нею робити, що хочемо. Вони не суперечать. Це принцип. Ні, 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 стоп, секундочку. Я вам відповім, а ви потім уже там давайте.
Падіння ВВП промислового виробництва дозволяє нам застосовувати такі економічні важелі національні.
Це виключення, які можемо далі. Це додатково. Це додатково.
Мінус 5,9 промислового виробництва, 8,7 ВВП і 8,7 промисловість дозволяє нам застосовувати.
І по-друге, чисто політично, Ярослав, от якщо ви будете їхати до себе на округ, та там чи ви ж швидко з Львова?
Ну, Київ. Ну,
знаєш, Маріуполь, така індустрія. Господі, так ви ще і перебіжниць.
Юрій Володимирович, без оціночних суджень, я вас дуже прошу. Давайте без оціночних
суджень. Це була шутка. Це був жарт. Не вибач, це був жарт. Ну, ти ж пішов тролити нас законопроектом.
Колеги, давайте я поставлю, щоб ми по часу просто не розтягли. Ви закінчили його?
Так.
Пан Колтунович зробив пропозицію. Я правильно зрозумів чи ні?
Так, звичайно.
Ви пропонуєте... Давайте так, я ставлю на голосування питання підтримки цього законопроекту. Далі члени комітету.
Пам'ятаю просто закон про комітети. Так. Мені здається, спочатку обговоримо всіх законів, а потім голосування по черзі в порядку надходження.
Ми можемо обговорити всі закони, проголосувати по черзі. Дивіться, ну, нема питань. Я дуже поважаю регламент, тому є пропозиція стосовно цього законопроекту. Це ніяк не вплине на голосування по іншим законопроектам альтернативним.
А я можете
визначати? Ну, то дуже просто.
Одне одразу запитання, а 37.39.2 такий самий, щоб ми часом?
Ні. 37.39.2 такий самий, але я пропоную ще тут пан Олійник просив слова, Федерація роботодавців.
Дякую, народні депутати, попробую дуже коротко. Перше, я хочу подякувати колектив, авторському колективу, який розробив цей законопроект.
Який саме?
37-39 авторства Наталухи, Підласої, Киселевського, Шевченка, Кубіва. Насправді це декларація про економічний суверенітет. Момент перший. Це частина перша угоди про Європейський Союз, яку ми як країна підписали. Стаття 8 державні закупівлі, я можу її прочитати, але ключове тут рівні умови доступу. Так от, ми повністю витримуємо як країна цю угоду, тому що рівні умови доступу – це для резидентів та нерезидентів України рівні умови. Відповідно, локалізація – це вимога держави, як до резидентів, які українські компанії, так і учасників торгів, які мають умову щось продавати державі Україна на тих умовах, яку держава визначила. Це перше. Дякую, закон повністю, угода повністю витримана. Дві директиви Європейського Союзу, які регулюють публічні закупівлі. Директива номер 18, номер 25. В цих директивах є такі ж самі вимоги до учасників публічних торгів, що продають свої товари та послуги в Європейському Союзі. В тому числі є перелік цих товарів, які Європейський Союз обмежує, виставляючи правила для учасників торгів. Є відоме Buy American, я його говорити не буду. Є багато уточнень в американському публічному праві, в тому числі публічних закупівель. Наприклад, це акт 2015 року, де держава Америка виставляє умови для локалізації в транспортній галузі, увага, до речі, так як в цьому законопроекті передбачено по рокам, 65% в 16-17 рік, 65% 18-19, подальшому 70%. Це поріг можливості приймати участь в торгах. Я не хочу, такі ж самі є законопроекти, вірніше закони в Турції, в Китаї, всіх цивілізованих країнах. Тому те, що ви зробили, шановні депутати, це державна політика в сфері публічних закупівель. За це я вам дякую. Більше того, ще декілька реплік щодо підтримки. 3 секунди. Щодо непідтримки міст. Ми зараз проїжджаємо по містам. З Олексієм Мовчаном ми були в Кременчуці. Є рішення міської ради про підтримку цього законопроекту. Ми були в Львові. Там були мер Ужгорода, заступник мера Львова, губернатор. Була повна підтримка. Ні,
ви в мене на підтримці були?
Чекайте. Я це репліку, що міста не підтримують. Так от, ми знали, що буде супроти, у нас вже є листи підтримки від відповідних міст та більше того обласних рад. Наприклад, Чернігівська обласна рада на своїй сесії підтримала. І повірте, ми як Федерація роботодавців будемо співпрацювати з міськими та обласними радами, щоб цей законопроект отримав підтримку місцевих рад та органів місцевого самоврядування. Ну і ключове, я не сумніваюся, коли законопроект стане законом, ми будемо вам звітувати по тендерам, яким чином це реалізується в ключових позиціях, які ви задавали претенденту на посаду віце-прем'єра. Економічне зростання, зайнятість населення і, до речі, нові технології. Тому що якщо ми візьмемо тендер, який сьогодні «Укрзалізниця» планує організувати по 250 електровозах, ми порахували 205 електровозів, ми можемо локалізувати 53%. У нас є виробники, які можуть це робити. Більше того, ключові учасники тендерів Estone, Siemens, CRRC, китайська компанія і так далі, вони погодились, що, наприклад, 35% вони можуть вже сьогодні взяти зобов'язання локалізувати в Україні. Тому ще раз дякую, вибачаю, що довго. Законопроект надзвичайно важливий. Маю надію, що стане закон.
Дякую. Давайте для балансу Ярослав Іванович, там я бачу, що не Федор, там.
Я думаю, що ми перейдемо до другої.
Передамо зараз, так.
Давайте, минулого разу я сказав, що ми перенесемо головну дискусію на сьогоднішню. І знаєте, я так... Тут у нас світоглядні позиції зараз стикаються з частиною протекціоністів, і хтось вважає, що підтримувати для тих, хто вважає, що треба експорт підтримувати. Я думаю, таку, знаєте, цитату знайти, щоб вам зайшла всім
От, був такий прем'єр-міністр в Росії, та, з одного добру, я можу ще, я знаю багато іноземних мов, я знаю багато іноземних мов, ми з вами не зустрічаємося. І, власне, з одного боку він прем'єр-міністр Росії, був досить успішний реформатор, а з другого боку його тут пристрелили в цьому в оперному театрі і похований він тут був якраз недалечко. Так от його цитата така, можливо, вам буде воно помічне. Потрібно виробити такий закон, який би служив розумним і сильним, а не п'яним і слабким. Ну, він говорив, правда, це про сільське господарство, але тим не менше. Хочу сказати просто два слова про себе. Дякую вам, що ви мені сказали. Моя дружина зараз власник цих всіх, бо я мусив переписати перед тим, як став депутатом власність на ті підприємства на свою дружину. Дякую за поправочку. Дякую за поправочку. Ну, що вам сказати таку річ? Я починав ті підприємства без жодної копійки з державного бюджету. Я залучив інвестиції за кордону, і ми створили біля 2000 робочих місць і більше мільярда я заплатив продовж своєї діяльності в різні фонди. І візьміть це, покупайтеся і так далі. І зможете подивитися. Так от, основна моя проблема була на західних ринках з ними в роботі. Чи не кинеш ти нас? От ви ж звітом, ви ж зі сходу. Чи от орда просто навставив? Чи не кинеш ти нас? Я доводив роками. І до речі, і після того намагався збільшити додану вартість мої замовники. Ну, вони нас так вважають, так. От, що ми керуємося такими ординськими законами, знаєте, прийти, кинути і піти. І, до речі, аджать...
Ми зі сходу
сидимося. Давайте з колегою до
дому. Це проблема на цьому рівні.
Євгеній Володимирович.
Ну, нашу карту ви зі сходу
аджать. Євгеній Володимирович, це приклад був. Ну, чого ви...
Це золота орда була на сході, така, до речі, від нас. І від вас також. Так от, в чому є проблема? Що після нормальної роботи, коли появляється за кілька років довіра, не було проблеми в мене брати дешевий кредит, в тому числі за кордоном, і банки стоять в черзі для того, щоб видати в валюті кредит. І я маю кредит навіть зараз, наші підприємства користуються 5,5% по-моєму, відсотків від наших українських банків. Тобто це на тематику, що дешевий чи не дешевий кредит. І така політика не працює, вона спотворює економічні стимули, накладає додаткові витрати на всіх платників і перерозподіляючи їх на користь власників обраних приватних компаній. Воно, звичайно, ми б могли сказати, що ми ж можемо тарифною політикою це все вирівняти, але тарифна політика зразу видно, звідки, куди, як піднімається ціна. А тут ніби не видно, ніби ж хороша ж патріотична мета підняти свого підприємця. І Дмитро минулого разу сказав, що ми проти нас таке саме застосовують. Я згоден, можливо, десь таке є, я ще не провів, не мав часу підготувати ці, але політика дзеркальна політика, верніше, в таких відносинах, ви пам'ятаєте, в наших відносинах була з приводу дипломатичної візової політики, чи це вона правильна? Неправильна, тому що ринок наш слабенький, ми не можемо собі дозволити. Ми б з радістю хотіли, щоб ми мали американський ринок і дозволити собі локалізацію американського ринку і мати українських виробників десь глибоко-далеко. Ми собі не можемо, оскільки наші виробники, багато хто є експортери. Немає кордонів економічних вже в світі. Все, ми вже не маємо кордонів. Ми минулого разу сказали приклад з Туреччиною про зону вільної торгівлі. Я вам завтра, вони сюди вам привезуть, де ви скажете, без мит, без нічого, тут воно буде, турецьке. Без всіляких зон вільної торгівлі, розумієте? Те, що вони вже роблять. Я дуже був приємно вражений минулих разів, коли тут я показав, що ми є захисниками системи ProZorro. І тут навіть багато творців, так чи співтворців системи ProZorro. Оцей закон наносить смертельний удар по цій системі, якою ми ніби до недавнього часу дуже сильно гордилися. І в даному випадку реальними перешкодами для інвесторів традиційно є корупція, недовіра до своєї системи і так далі. Але воно довго працювати треба над тим. Це ж треба закотити рукави, треба поту, треба час до того додати для того, щоб ми зробили кращі умови, ніж на мазі в Білорусі. Хоча ми це можемо зробити. Чомусь ми туди не йдемо, ми ховаємо голову в пісок. Краще реактивна позиція заборонити, так як ми робимо, до речі, зараз з COVID-19, всім заборонити це, припинити, і щоб нічого не було. І тому я все-таки хотів би сказати, що стимулювати українських виробників, а не обмежувати іноземних в даному випадку треба. В нас є, давайте не принижувати мене, в тому числі в минулому, як виробника українського, що я собі не можу дати ради з конкуренцією в світі. У нас виросте мені, ми вже і так створили низьку заробітню плату, і ми тільки за рахунок того можемо вигравати конкуренцію вже. А ми їм ще, виявляється, будемо зараз ставити додаткові умови до цього. І на швидку ручку підготовлені дані, бо я ще не мав часу. Більше 99% учасників публічних закупівлях є українськими компаніями, до речі, то постачальники якісної вітчизняної продукції зараз майже завжди виграють.
Говорити брехню, яку шановний пан Максим почав транслювати ще в 2017 році, тому що 99% компаній, які є учасниками Прозоро, це є компанії, які зареєстровані в Україні. Але чи продають вони українську продукцію, так на це питання немає відповіді. І пан Максим це підтвердить. Прозоро не веде статистику, чи є це українська продукція, чи не українська. Тому вибачте, давайте коректно.
Дмитре, дякую за поправку. У нас є джерело, якраз дуже дякую, ми звернемося і відповідно будемо мати до того. Я до чого я веду, що якщо ми собі в філософії нашої економічної політики поставимо захист слабких наших неконкурентних, нас майбутнього в світовій економіці немає. І я би хотів, чесно кажучи, щоб ми провели з цього приводу дебати. Я знаю, що сьогодні будуть якісь відбуватися, але я думаю, що цього мало. Нам треба визначитися і визначити загальну основу, як ми комітетом діємо на майбутнє, бо це дуже важливий стратегічний напрям. Я вважаю, що нам треба йти в світ, а не закопувати голову як страус пісок на нашому ринку.
Пане Ярославе, я вважаю, просто як людина, яка займається науковою діяльністю, але я якраз глибоко аналізував заходи чи інструменти економічні, які застосовуються. І це якраз політика цивілізованого світу. І якраз Сполучені Штати Америки для нас є головним взірцем і рушійною силою в цьому напрямку. Тому ми звертаємось не до досвіду бананових країн, яких люблять іноді називати, а ми навпаки дивимося, як захищає Дональд Трамп свій внутрішній ринок від зовнішніх гравців. Вони, можливо, не інноваційні країни, чи вони, можливо, мають якісь інші речі. Тому ми виходили з цього, коли ми підтримували в тому числі ініціативу щодо до підтримки. Це один із інструментів. Це так само застосовується, як дешеві кредити, як інві, багато інших речей. Це такий же самий інструмент, а не якась дискримінаційна мова. Політика протекціонізму, не я її придумав, вона ще кілька століть назад була знайдена, і це було давню практику має. Тому, я до чого веду, що ми нікого не обмежуємо в тому плані, що ми робимо з себе якийсь клондайк, не зрозуміло чого. Це нормальний цивілізований інструмент в сучасному економічному світі. Все.
Дякую, Олександр Сергійович. Колеги, у мене дуже проста пропозиція. Ні. Дивіться, ми зайшли просто в дискусію, це нормально, і зараз надамо всім слово, я мотивував цю, і я бачу, там і Федов тягне руку, і ICC, але справедливо буде справді, напевно, заслухати одразу альтернативний пана Цабаля, і далі ми в результаті дискусії вийдемо на голосування.
Ні, я
такого. Іван Іванович, чому?
Тому що зараз такий був емоційний виступ нашого секретаря, я такого виступу не за всі там 10 місяців вперше таки чую, він такий емоційний, я почув, що в нього голос є. Бо раніше він дуже тихо розмовляв, і це було важливо. І я хочу йому відповісти, бо він затронув дуже важливий такий чинник, це світогляд.
Так я ж не обмежую вас у можливості захистити виступ. Дивіться, я обіцяю, що одразу після виступу Цабаля... Ні, так ви перший будете виступати після виступу Цабаля. Колега, не заперечуйте, якщо ми Шевченко...
Ні, дивіться, хай пан Цабаль, коли буде виступати, одразу свою формулу обґрунтує, яку він
захистує. Звісно. Давайте, слово Шевченко і Цабаль потім. Дякую.
От дивіться, справді, тут же ж... Питання світогляду. В чому річ? Про що ви говорите? І те, що я почув, Степанович, я почув дуже важливу фразу, я цитую. Цей законопроєкт, він, як ви сказали, є погрозою для системи Прозоро.
Загрозою,
ви сказали, для системи Прозоро. Оце сама головна філософія. А ми вважаємо, що цей законопроект направлений на поліпшення життя українців. І я чихав на яку систему, це інфімірно, вибачте, Андрій Миколаївич, ти являєшся її з автором. Бо для мене і для в Конституції заложено, що найвища цінність у державі – це життя людини, а не системи. І в тому наша з вами суперечка тут происходить. А цей законопроект – це перший крок до повернення держави в економічну діяльність. Активної державної позиції. Бо до цього держава взагалі піднімала руки, нам тут розказували з фонду відродження, що лібертаріанці – це супер. Тут тіньова рука постало, як Артур Сміт казав, наведе нам порядок, спросить пропозиції. Ніфіга не зроботала. Наші соросята. Не роботує це. Люди живуться бідніше і бідніше. Тому потрібно повертати державу в економічну політику. Все.
Дякую, Ганні Володимирович. Пан Цабаль,
я маю право на репліку.
Я назвали.
Після Цабаля давайте повернемось до дискусії. Дякую.
Та, шановні колеги, шановний Дмитро Андрійович, дякую за цю можливість виступити щодо мого альтернативного законопроекту. В першу чергу я почну з того, що я є прихильником, вибачте, мого і колег Ярослава Івановича і Ярослава Івановича. В першу чергу я почну з того, що я є прихильником підтримки національного виробника. Тобто я дійсно вважаю, що в ті часи, особливо в ті скрутні часи, треба підтримувати українського національного виробника. Але ця підтримка має відповідати трьом критеріям. Перший критерій, що ця підтримка має бути стимулюючою. Тобто вона має його стимулювати, покращувати свій продукт, покращувати якість продукту, покращувати, бути більш конкурентним з імпортерами. Бо, як ми знаємо, історично, коли в нас, якщо ми подивимося на наше машинобудування, металургію, історично в 90-х і початок 2000-х в нас більшість підтримки якраз була обмежуюча для імпортерів, а не стимулююча. До чого ми дійшли? Коли спочатку 90-х наші комбайни, наша машинобудівна продукція була конкурентною, тепер вона не конкурентною. Саме тому, що ми підтримували національного виробника не стимулюючими, а обмежуючими методами для імпортерів. Це привело до того, що наше машинобудування, воно повністю, вибачте, занепало. І ця ситуація, ми зараз хочемо цим законом першої версії повторити ситуацію. Друге, ця підтримка має бути направлена на те, щоб загальний ефект для економіки був позитивний. Я як економіст, тобто я розумію, що дійсно буде якийсь позитивний, можливо, ефект для економіки для одної індустрії. Але, на жаль, інші індустрії, наші експортери, аграрії, металурги можуть постраждати. Я не кажу, що це добре, що проти нас можуть там вести якісь санкції там, і так далі, чи зменшити квоти і так далі. Але це може статись. На жаль, ми не Штати, які тут згадували, ми маленька і поки що корумпована економіка. Якщо б ми були просто маленька, як якась Словенія, ми б могли собі таке дозволити. Якщо б були б великою, але корумпованою, не буду називати ніякої країни, багато таких, теж ми б могли дозволити, бо прийшли б умовно сюди б виробники і б умовно могли б відкрити виробництво. Але ми, на жаль, поки що маленька і поки що корумпована, і тому ніхто сюди так швидко йти не буде, а б, ми не зможемо захистити наших тих самих імпортерів, проти яких почнуть вводити зараз квоти і розмір, скажімо так, демеджу, тобто негативу для економіки може бути значно більший, ніж той позитив, який одержать, наприклад, наша машинобудівна промисловість. І третє, ця підтримка, вона має бути позитивною для державного бюджету. Зараз ця підтримка обмежує конкуренцію, тобто вона зможе, скажімо так, середня вартість закупівель може піднятись, бо менше буде конкуренції. Це, значить, ці три засади.
Колеги.
Це ці три засади, на яких я не то що згідний, я сам особисто виступаю за підтримку національного виробника, і мій альтернативний законопроект, він якраз базується, це як приклад, це як приклад того, як треба писати закони по підтримці національних виробників, щоб вони дотримувалися цим трьом засадам. Тобто мій закон показує, що підтримка може бути не обмежуючою для імпортерів, а навпаки стимулюючою для українських. Мій закон показує, що підтримка може бути постфактум вже для тих, хто виграв, а не ті, тобто вони будуть мотивовані виграти конкурс, дати меншу ціну і менші умовно там видатки для бюджету. І це також, до речі, знімає ці корупційні ризики, про які тут згадували інші колеги, я не хочу їх повторювати. І, відповідно, мій законопроект, він показує, що це можливо. Тобто тепер дуже коротко, там, в двох словах, що мій законопроект пропонує. Він для тих самих категорій, які вказані в основному законопроекті, він пропонує, що в разі виграшу, якщо ви виграли тендер, і під час тендеру ви надали докази локального компоненту вище цієї норми, яку пропонували в основному законопроекті, якщо ви виграли, ви маєте право одержати державні гарантії на кредити. Тобто той, хто виграв, який має відповідний ступінь локалізації, він зможе одержати державну гарантію на кредит, відповідно далі він зможе одержати стимулюючу підтримку від держави, отримати більш дешеві кредити. Це те, що пропонує мій законопроект.
Дякую, колеги, за увагу.
У мене це питання, а по суті ступінь локалізації розраховуємо. Що ви хотіли тут показати, коли ви показали відношення? Да. Да? Ми індекс розрахували, взяли відсоток. В двох словах, щоб було зрозуміло.
Да, дуже дякую вам, дуже хороше питання. Це якраз я спеціально прописав цю формулу, оскільки до основної версії законопроекту було дуже багато зауважень в мене і в інших колег щодо можливих корупційних ризиків, оскільки не зрозуміло, яка буде формула, було написано, що формула визначається там відповідним органу, не зрозуміло, яка вона буде. Тут ми чітко прописали, що формула буде собівартість імпортних компонентів поділити на загальну собівартість згідно там тих того обліку, яке веде підприємство.
Все. Тобто собівартість імпортних компонентів ділимо на
загальну собівартість продукції.
І, ну, наприклад, знайшли ми число X, і що воно вам дасть?
Ну, дасть якийсь процент, 15%. Далі ми йдемо цю табличку, яку в основному законі ми бачимо, і по цій табличці дивимося вище локального компоненту чи не вище. Дивіться, Олександр, вибачте, я просто вас по Сергійович. Олександр Сергійович. Да, я просто, це тут якраз різниця невелика. Це виправлення тих помилок, які в основному законі.
Олександр, я вибачаю, це те саме. Там головна річ, яка відрізняється від нашого законопроекту, це оцей додатковий бонус в отриманні державних гарантії для кредитів.
Ні, зовсім. Так? Ні, дивіться. В мене три речі. Перше, чітко прописана формула, щоб забрати корупційні ризики. Перше.
Формула чого?
Друге, формула, як визначається ступінь локалізації.
Добре, ладно.
Я закінчу. Так, друге. Замість того, щоб це було критерієм участі в конкурсу локалізація, я цей критерій забираю, це корупційний ризик. Це стає критерієм на можливість одержати додаткові гарантії від держави по кредиту. То замість того, щоб вирішувати, чи допускати до конкурсу, чи ні, в зв'язку з локалізацією, ми вирішуємо, чи давати пільгові кредити, чи не давати.
Кореє, ну дуже важливе питання. Володіна, дивись. От, я прошу уваги, це дуже важливе питання.
Євгеній Володимирович, я перепрошую, закінчили?
Я по цьому питанню, як зараз, от дивіться, те, що я чую, це як хтось там дівчини добився, а йому ще там у спадок дом дають, як відкупні, розумієш, десь так. Ми, по-моєму, ви просто перепутали правовідносини. Якщо ви хочете давати нашим производителям державные гарантии, это должен быть отдельный закон, отдельный конкурс, отдельные критерии, по которым бы предприятия соревновались за получение этих гарантий. Причем здесь локализация, как вы смешиваете это все? Мне кажется, здесь подмена понятий идет абсолютно, и еще и правоотношения мы спутаем. Это не о том, это не про то. Вы хотите в этот законопроект, в эту идею вложить совершенно другое. Это тоже правильно, я поддерживаю здесь, Владимир. Но мне кажется, что это не тема для разговора в этом законе. Ну вот четко понимаю это. И так как другие будут смотреть на это.
Господин Владимир, я швидко
відповім. Да, будь ласка.
Пане Євгенію, ви все вірно кажете, це має бути...
Колеги, давайте... Хвилиночку, Степан Іванович, давайте перед тим, як відповість, будь ласка. Да.
Пане Євгенію, ви все вірно кажете, це має бути окремий закон.
Женя,
Має бути окремий закон, і дійсно вчора ми в Верховній Раді проголосували, на жаль, не підтримали закон 3598, який передбачає державні гарантії на портфельній основі. Надіюсь, що ми зараз в бюджетному комітеті доопрацьовуємо і цей закон проголосуємо, і він буде передбачати ці механізми. А в законі про державні закупівлі,
Євгеній Володимирович, давайте
про державні закупівлі. Я просто передбачаю, що ці гарантії не тільки малому і середньому бізнесу будуть даватися, як це зараз вказано в 3598, а в тому числі нашим машинобудівним підприємствам, якщо вони виграли конкурс.
Дякую. Да, Олексій Васильович, будь ласка.
Дивіться, якщо у нас тендери прозоро закриті, тобто якщо виграє не українське підприємство, але... Ну, тобто воно має зробити локалізацію, щоб отримати ці гарантії. Тобто як це буде працювати?
Якщо виграє не українське підприємство, воно не буде мати право. Чисто я кажу, що це стимулююча річ, яка стимулює наших українських машинобудівників вигравати конкурс,
скажімо так, закладувати в ціну ті додаткові кредити, тобто коли ти розумієш, що я, вигравши конкурс, можу одержати дешевий кредит, це тебе буде стимулювати, покращувати свій продукт і, до речі, дати може кращу ціну.
Я зараз, я ж обіцяв, я ж кажу, давайте пан Савельов закінчує. Да, давайте Максим Нефьодов, потім я обіцяв ICC, Мотовиловець, і якщо більше немає бажаючих, я підсумую і будемо голосувати. Да, да, будь ласка, пан Нефьодов.
Доброго дня, шановні колеги. Я якраз не погоджуюся з тим, що тут є якась філософська різниця або говори. Тут є різниця між людьми, які, наприклад, читали євродирективу, і людьми, які про неї тільки чули. Люди, які продивилися руками там ці 1096 тендерів, які будуть проведені, які підпадають під ці 88 категорії. І люди, які просто говорять філософські, там, можливо, популярні на телевізорах речі про те, що ми підтримуємо національного виробника. Я теж за підтримку національного виробника. Я не думаю, що в цьому залі є хоч одна людина, яка каже про те, що давайте підтримувати імпорт. Але давайте робити речі, які будуть працювати. Ми навіть у нас були зустрічі і з паном Кисилевським, і деякими іншими співавторами законопроекту, для того, аби цей законопроект працював. Бо зараз те, що в ньому пропонується, ви не тільки не допоможете українському виробнику, ви ще і багатьом українським підприємствам зробите гірше. Я можу привести приклад. Ви думаєте, що українці програють тендери, де вони виробляють продукцію іноземцям по ціні? Це не так. За два останні роки не було куплено жодного тролейбуса, який був вироблений не в Україні. Лише куплено за два роки 10 вагонів трамваїв, які були вироблені не в Україні. Ви думаєте, що заради таких обсягів 10 трамваїв хтось прийде і буде сюди викоріковувати? Це достатньо можливо. По деяким категоріям, які тут є, обсяг продажів за два роки склав кілька мільйонів гривень. А є категорії, про які менше мільйона гривень. І коли ми кажемо, що ми не допустимо іноземців на цей ринок, це означає, що цієї продукції не буде. От аеропорт Бориспіль за два роки купив два деайсери. Це такі машини, хто літав до коронавірусу, бачив, ось оприскують літаки цим холодоагентом для того, щоб можна літати. Їх два було куплено в Україні. Вони не виробляються в Україні. Якщо ви думаєте, що з 21 року іноземці прибігуть і заключать з вашим чи якимось іншим підприємством угоду по локалізації і все буде прекрасно, ні, це просто не буде. І літаки у нас літати не будуть, або у нас, не дай Боже, будуть там ризикові ситуації. Тому коли ми багато разів обговорювали це питання захисту національного виробника в закупівлі, це питання воно обговорюється не тільки в Україні. Є величезна кількість наукових досліджень з цього приводу, що цей механізм працює погано. Якщо ви хочете підтримувати, і в бюджеті є гроші, я особисто тільки вітаюся. Підтримувати українських переможців, не українських переможців, як правильно каже пан Кисилевський, а переможців, які виступають з українською продукцією. Для цього є справді стимулюючий метод. Ви можете давати їм більш дешеве кредитування, ви можете звільняти, давати їм якісь податкові пільги, якісь інші методи, які не порушують законодавство. Мені дуже соромно, що вже там якийсь, не знаю, 10-й раз Федерація роботодавців показує закладочку і не дивиться на один абзац вище. Ну вибачте, ну це мусить. Я з великою повагою до нас ставлюся, але там чітко сказано, що ця норма, це норма така сама, як у нас недопуск продукції, виробленої в країні-агресорі. Так само, так і європейські країни мають право не допускати Іран, Північну Корею і так далі, хто знаходиться під санкцією, і де немає рівного доступу, не допускати їх кроків. Ну вибачте, ну мені просто соромно, що ці тези, вони все, що обговорюють, ви можете взяти оцю ж, от воно вже лежить, ви можете взяти його, взяти і відкрити. І чомусь, ну якби, ця історія завжди продовжує. Тому я вас закликаю, що у вас є бажання і є гроші в національному бюджеті. Підтримати українців, зробіть те, що підтримає українців, а не зробіть те, що призведе до корупційного
механізму.
Я не можу, я вже не є посадовцем, я не можу вам пропонувати. Можу вам пропонувати лише там як експерт, там подивитися на законопроект пана Цабеля чи на якісь інші ідеї. Але я вам хочу сказати, подивіться технічно, от як ви думаєте, це буде працювати. 1096 тендерів пройшло на цю продукцію, бо більшість з ним десятки одиниць в одному тендері. Тобто навіть якщо будуть перевірятися тільки переможці, мова йде про те, що протягом року хтось має перевірити тисячі одиниць продукції, саме продукції, не заводу. Бо ви ж самі розумієте, що завод може сказати, що цей один трамвай чи тролейбус він весь український,
а після цього наступний буде вироблений абсолютно з іноземних компонентів. Це ж не є, ну, це ж треба перевіряти конкретно парк. От уявіть, треба створити державний орган, навіть якщо ви хочете зробити це максимально ефективно і не корупційно. Державний орган з сотнями інженерів, які будуть дивитися на цю продукцію, які будуть дивитися на локомотив, якому 20 тисяч деталей, які, як правило, куплені по кооперації у купі інших підприємств. І як це визначати? Тобто навіть та формула, чесно кажучи, яка запропонована паном Цабалем, вона на практиці буде призводити до великої кількості можливих зловживань. Тому що перевірити, де куплено конкретне колесо, а далі по ланцюжку, а у кого воно по ланцюжку перекуплено, як запросити оновити документ. От уявіть, ви державний закупівельник, на жаль, сюди не запрошені на ті самі державні компанії, вони, можливо, могли б більше сказати. От вони купують, не знаю, трамвай. Вони дуже хочуть купити його в Україні. Їм приходить компанія ФОП, там, Пупкін і Санавія. Бо, як правило, саме такі компанії приймають участь в державних закупівлях через тиск наших правоохоронних органів. Це все посередньо. От вони приходять, пропонують трамвай, приносять довідку, на якій все написано, що це продукція суперукраїнська, жодного іноземного болтика там немає. Що далі з цим робити? Як перевіритись? Тому ще раз кажу, це ці механізми, вони класно...
Три рази на ті ваші питання, давайте я вам відповідам. До, хочете?
Давайте, класно, я вам дам, але я вас закликаю, що це...
Я вам дам відповідь, що ми будемо робити з цими питаннями, що ви сказали.
Дякую вам за запитання, такі болючі. Дивіться, є ідея у нас, і ми будемо розробляти єдиний реєстр. Коли підприємство по локалізації, як це запрацює, буде там в реєстрі вже. Раз перевіряється, воно там буде завжди.
А якщо вона далі змінила номенклатуру постійно?
Значить, вона туди буде міняти все це робити.
А якщо вона змінить? Хто перевірить?
Слушайте, ну вам треба було не в економічному міністерстві працювати, а в НАБУ. Те, що я вас чую завжди, от скільки я років вас знаю, бачу, вам в НАБУ треба йти, не туди, не в економіку.
Колеги, ще раз,
будь ласка. Ні, я це скажу, знаєте чому? Тому що ви тільки що сказали нам, тут я летів не вішала, що тут є люди, які або читали, або слухали, і все, інших тут немає. І філософії ніякої немає, ви саме почали з цього я летів не вішувати. Якщо я вам буду тут вішувати летів, то ви тут точно програєте, знаєте ж мене?
Ну,
давайте не будемо, ну,
почати. По суті,
ще раз кажу, по суті, механізм нам зрозуміли, я це перевірити. По-друге, ви зрозумієте, ну, конкуренція добивання виробників по голові, вона вже працювала, ви ж були у владі, вже були такі люди, які це пропонували. Слухайте, ну ми ж дивимося на, скажімо так,
колесі.
Я вам не перебиваю, я вам відповідаю. Ми дивимося на те, що проходить в інших країнах. На їх досвід. Розумієте, Максим, ви чуєте мене чи ні? США вам же ж країна така показова для вас? Досвід США вас устраює чи ні?
Євгеній Володимирович, колеги, давайте...
На ньому є виключення.
Пан Міхайло, я вас прошу. Пан Міхайло, давайте надамо слово ACC, потім Мотовилович, да, і будемо підводити риску вже потрошку. Будь ласка, Кисилевський закінчить? Да. До мікрофона, будь ласка. Колеги, тільки давайте домовимося, що ми дамо можливість виступити шановним представникам від ACC, не будемо їх там перебивати і спокійно. Американська торгівельно-промислова палата.
Віталій Радченко, представник Американської торгівельної палати.
Безпромислової, просто торгівельної.
Так, так. Сорі. Я б хотів просто, якщо можна.
Олександр Сергійович, ну, потім зможемо подискутувати ще. Да, дякую.
Ми також вважаємо, що прийняття оригінального законопроекту буде не на користь економіці. Через такі питання. Я, звісно, прочитав і статтю Дмитра Андрійовича в «Страні» і послухав багато аргументів зараз.
Вибачаюсь, там не було, я на «Страні»
прийшов. Інтерв'ю було.
На «Страні» нічого не було.
Ну, там я бачив з інтерв'ю про цей законопроект, перепрошую. Ось, і наразі у компаній, які є членами Американської торговельної палати, це, звісно, іноземні компанії, знову ж таки постають питання, яка мета та які засоби в цьому законопроєкті. Мета гарна, мета стимулювати українського виробника. Засіб, навпаки, на нашу думку, призведе до обмеження конкуренції. І якщо ми обмежуємо конкуренцію, це ніяк не стимулює місцевого виробника, на нашу думку. Знову ж таки, я, якщо можна, висловлюсь думку компанії палати. Можна я закінчу?
Олександр Сергійович, Олександр Сергійович, Олександр Сергійович, ну ми ж домовились.
Але якщо ви тут є, скажіть, будь ласка, для чого ви були проти нас?
Дивіться, ми говоримо про дві різні речі. Ми говоримо про засоби торгівлі та засоби торгівельного регулювання і говоримо про державні закупівлі. Це абсолютно різні речі. І
колеги, я вас прошу, ми ж домовились, що давайте доповісти.
Тому
Олександр Сергійович,
питання є. І Україна зараз починає переговори з Європейським Союзом щодо перегляду умов асоціації про угоди про асоціацію. Таким чином ми окремо регулюємо це питання. І це нормально. Це просто треба перевести переговори по митам і по товарам. І це відбувається. І це відбувається. Ось, наша позиція, це те, що, дивіться, ну якщо двома словами, якщо дуже просто пояснити, то чи той факт, що ми заборонимо мерседесам продаватися в Україні, змусить нашу Таврію бути більш товаром, який будуть купувати на таких випадках.
Євгеній Володимирович.
Знову ж таки, це я утрирую, це приклад, тому що, на нашу думку, треба, навпаки, конкуренція веде до зниження ціни, до збільшення вибору та до, в кінці кінців, можливості для покупця, для тої компанії чи органу, який проводить закупівлю, мати вибір і мати найбільш конкурентну ціну. Тому обмеження ось таким чином, на нашу думку, не буде працювати. На нашу думку.
Знову ж таки.
Але знову ж таки, тут знову ми погоджуємося з тим, що ринки різні. Ринок Штатів набагато більший, ніж ринок України. І тому туди йдуть за локалізацію. Але знову ж таки, хотів би вам навести приклад. Наприклад, ми працюємо з компаніями такими, як GE, General Electric, компанія типу Vestas, які виробляє вітроенергетичні турбіни. І ці компанії, якщо бачать, що десь можна зробити дешевше свою продукцію для кінцевого споживача, вони приходять в юрисдикцію і роблять там виробництво на місці. І це було зроблено там для якихось елементів там, тих же самих тепловозів, для тих же самих вітротурбін, вони вже роблять деякі елементи в Україні. Компанія HED, ви знаєте, вибачте, це просто такий ринок такий запит в економіці. Є компанія HED, яка перенесла виробництво спорттоварів, переносить виробництво спорттоварів зі Словаччини в Україну через те, що у нас більш низький вартість праці, і їм вигідно тут його вигідно налагоджувати виробництво. Ось в цьому є ті стимулюючі методи. Ось, і знову ж таки, останній аргумент, це дуже важливо. Останній аргумент, це те, що у нас багато міст фінансуються, їх проекти фінансуються за допомогою коштів Європейського банку реконструкції розвитку, Європейського інвестиційного банку, Світового банку. У всіх цих банків, в їх procurement procedures, в процедурах закупівель є вимога. Рівний, обов'язковий доступ всіх постачальників будь-якої країни походження з юрисдикції, які вони підтримують, на такі тендери. Якщо ми включимо такі норми в закон, це значить, що закупівля за кошти міжнародних банків припиниться.
Дякую. Тобто ваша позиція не підтримувати?
Перепрошую?
Не підтримувати вашу
позицію. Там, прошу вас, в такому вигляді оригінальний законопроект ми
повинні відреагувати. У мене просто прохання дуже велике до представника торгово-промислової палати. Ми вас дуже любимо, поважаємо, але у нас прохання від профільного комітету. У нас в торгівлі з країнами, зі Сполученими Штатами, от я підняв статистику за 2019 рік, ми експортуємо товарів на 978 мільйонів, менше мільярда, а імпортуємо на 3,2 мільярда. Тобто у нас
від'ємне сальдо і в 3, майже в 3,5 рази менше. Розумієте, абсурд, непаритетність нашої торгівлі. І в мене просто велике побажання. Я хотів би, щоб просто ми якісь залучили, я розумію, що це питання проєктів різних і комерційних структур, але яким чином ми можемо на це повпливати? Тому що це діалог і це торгівля всадника і лошаді називається. Тобто це непаритетна торгівля в 3,5 рази, коли нас просто витягують. І ви розумієте, а якщо вже говорити за проєкт Киселевського, то він, власне, звідти пішов. Коли ми купували локомотиви, інші речі і так далі, хоча ми могли це виробляти. Ось звідки це з'явилося, звідки
а
ми
так пішли. А чому не прийшов місцевий виробник на такий тендер? Чому він не запропонував нижчу ціну, кращу якість? От у мене в цьому питання.
Ні, дивіться, ми цю відповідь надамо, я думаю, в виступах моєму Киселевському.
По Сталі зараз починається новий раунд переговорів з Європейською комісією по угоді про асоціацію.
Ми так не закінчимо просто ніколи. Ну, він же ж потім відповідати буде. Я дуже прошу. Давайте, пан Мотовиловець, будь ласка.
Вітаю, друзі. Я розробляв систему Прозоро продажу, не систему Прозоро, бо я не бачу загрози якій системі, я бачу загрози навіть державу. І я хочу поговорити з вами про проблеми, які я бачу в цьому законі. Якщо ми порівняємо кількість бюджетних коштів і кількість державних коштів державних підприємств, я думаю, що різниця буде величезна. Ви, шановні членів комітету, були на Крюковському вагонобудівельному заводі, який стоїть без заказів, він не може купити вагони, продати. Він дійсно є національним виробником, і проблема є в Укрзалізниці. Якщо ви поспілкуєтеся саме з замовниками, ви побачите, що вони не можуть нічого закупити, бо немає можливості зробити капітальні інвестиції. Тому що фінплани приймаються на рік. А для того, щоб зробити розвиток підприємства, мінімум треба на 3 роки. І ця проблема є. І дійсно, кількість грошей в стратегічних підприємствах України значно більше. Теж гідроенерго може закупити на досить багато. Але Кабмін свою постанову чітко каже, 90% видавати в бюджет, не треба капітальних інвестицій. Приймали ми це 3 роки тому на місяць, а зараз ми вже живемо свою постанову 4-й рік. У нас все одно фінплани на 1 рік. Дійсно, стратегічне підприємство України не є партнером українського бізнесу. І це є величезною проблемою. І те, що я пропоную, подивитися на цю проблему по-іншому. Друзі, у нас є проблема з публічними фінансами, коли ми також бюджет приймаємо на рік. Про які ви хочете говорити з нами трамваї на бюджетному фінансуванні, якщо бюджет кожен рік змінюється? Виробнику потрібні гроші для того, щоб він відкрив серійне виробництво. Ми вже хочемо, щоб вони війшли від узлової збирання до серійного виробництва. Друзі, тоді це довгострокове фінансування. І це саме наша проблема, які саме ми, як депутати, можемо вирішити. Ми можемо затвердити перелік стратегічних підприємств, заборонити Кабінет міністру встановлювати, по якій нормі вони мають сплачувати бюджет. Це в наших силах. Спитати Кабінет міністра, де перелік стратегічних підприємств. Ми можемо зробити в публічних закупівлях нову процедуру, яка буде довгострокова і дійсно буде підтримувати. Я не бачу економічного аналізу щодо прийняття вашого закону, чому 88 показників ви приймаєте. Скільки за ними стоїть коштів? Яким підприємцям ми підтримуємо? Я вас дуже прошу, ви підняли важливу проблему. Я 3 роки тому зустрічався з містом Києвом і з виробниками українських трамваїв. Коли місто Київ каже, мені трамваї потрібні зараз, а виробник каже, друже, я хочу тебе поставити через 3 роки і зробити серійне виробництво. А мер каже, кожен рік я приймаю бюджет і нема ніякої впевненості, що через 2 роки кошти не залишиться. Це величезна дискусія, чи ми будемо вкладати кошти, чи ні. У мене велике питання, як останній тендер Укргаздобичі перемогли китайські компанії по виробництву труби, да, вони програли? Там прийшов український постачальник Інтерпайп. Китай дав ціну на 30% менше. Як?
Де торговий представник України, друзі? Де захист нашого виробника? А ми дійсно хочемо це робити законом? Ну, це величезне питання, що це закон повинен робити. Ви можете зараз побачити таможні показники, як готова продукція Європейського Союзу, молочка йде на ринки України. Вони зараз будуть на полицях. Європейський Союз збільшив дотації.
Вони вже там.
Друзі, вони збільшили дотації, ми не відреагували. Ми не приймаємо рішення на підставі цифр. В тебе ж там немає в законі в молочці, да? Тому що ми не вирішимо це питання. Але нам треба виробити політику, як ми це будемо робити. Проблема значно глибше, ніж ви робите. Ви хочете вилучити величезну проблему досить простим і легким шляхом. Це неправда. Це призведе до дуже поганих показників. Друже, то, що написано в Київській школі економіки, це ваш бюджет. Він складає 100 мільйонів. Якщо ви зараз національним виробникам нальєте більше, то на соціальні виплати буде менше. Соціальні виплати менше, закупівельна спроможність менше. І це саме може призвести до падіння ВВП. Це дуже велика дискусія. Ну, якщо в тебе є вода, то на 70 літрів туди, 130 залишилося. А так не мог налити 50 тут, 50 там. Ну, ти ж збільшуєш ціну. Значно збільшує.
Окей, ви закінчили, шановний депутат Мотовилович?
Так, я закінчив. Я вас прошу, я вас дуже прошу не підтримати цей законопроект і не виносити його в зал.
Дякую. Дякую.
За основний перший?
Так, перший. Так.
Перший, другий, третій, не виносити його взагалі. Проблеми однозначно.
Давайте вже закінчимо. Одна хвилина максимум.
Справа в тому, що так вийшов віце-президент Українського Союзу промисловості підприємств Красніков. На жаль, вийшов американська палата. Ви знаєте, і ваша, і наша членська база залежить від кількості підприємств, які будуть працювати. І в принципі, ви зацікавлені в тому, щоб сюди приходили компанії, локалізували американські компанії в тому числі. Ми зацікавлені, щоб наші компанії українські постачали. Тому давайте виробимо механізм, яким чином все ж таки бізнес іноземний все більше і більше буде знаходити і вам на ході, і нам на ході, і постачати власні товари. Тому зрозуміло, що в першому читанні наша асоціація абсолютно підтримує законопроект. У другому читанні давайте сідати і робити механізми таким чином, щоб було цікаво іноземним компаніям локалізувати тут. Це може бути безпосереднє пряме заручення, скажімо, Кабінету міністрів, розробити державну програму локалізації таких.
Пан Красніков, я думаю, це можете обговорити не обов'язково на комітеті, а десь там. Дякую. Давайте, дякую. Пан Кисилевський і Степан Іванович, будемо закінчувати.
Це на гарні державну зраду. Тим зрення аккуратно.
Дмитро Давидович, будь ласка.
Не можуть законодавцям часто часу іноземне
агенти. Шановні колеги.
Увага, колеги. Я потім поясню там, я закінчу.
Шановні колеги, дозвольте спочатку відреагувати на речі, які тут звучали, які не хочеться називати відвертою брехнею, скажімо так, називаємо їх неточною інформацією, щоб вже так бути більш коректним, але, чесно кажучи, довго слухати це немає сил. Давайте по порядку. Спочатку ми чомусь обговорюємо не ті галузі і не ті товари, які є в законопроєкті. Ми чомусь згадували тут труби, згадували легку промисловість, згадували мерседеси. Скажіть, будь ласка, яке відношення всі ці товари мають до цього законопроєкту? Цей законопроєкт про велике машинобудування. Про чотири категорії: про залізничний транспорт, про міський транспорт, про комунальну техніку і про енергомаш. До чого тут всі ці розмови, скажіть, будь ласка. Далі нам кажуть, що українські виробники виграють в усіх тендерах. Відкриваємо статистику купівлі автобусів і дивимося, що 52 автобуси були куплені українських, 115 автобусів були куплені іноземних. Тобто 31% українських автобусів, 68% було куплено іноземних автобусів. За два роки, мені здається.
Що? Він купив більше. Був. Він не мазаний.
Ось це статистика купівлі автобуса по Прозоро. Будь ласка. Тепер я не перебуваю, прошу мене не перебувати. Далі казав шановний пан Максим, що в Україні не купив ніхто нового тролейбуса. Відкриваємо інтернет. В Маріуполь прибула партія нових тролейбусів. Ярослав Іванович, к вам на родину. 72 единицы троллейбусы МАЗа прибыли в МАЗ. Я ничего и не имею против. Я прошу не перебувати.
Колеги, будь ласка.
Якщо ви вийдете на вулиці Києва і постоїте хвилинку на зупинці громадського транспорту, то ви, окрім МАЗа, ні більше ніякого громадського транспорту не побачите в Києві в принципі, бо його нема. Бо Київ не купує майже український міський транспорт. Тепер далі. Про Європейський інвестиційний банк хтось сказав тут, що там є політика рівних умов. Так ви, якщо подивитесь політику Європейського інвестиційного банку, то ви подивитесь, що там навіть в його політиці є преференції локальному виробнику. 15% переваги по ціні може мати український локальний виробник, якщо Європейський інвестиційний банк встановить таку вимогу до своїх тендерів. І питання, чому, маючи в політиці таку позицію, даючи кредит українським містам, які українськими грошима будуть його віддавати, він чомусь не ставить цю вимогу, хоча в його політиці такі вимоги є. Це велике питання. Тепер дозвольте виступити, пане голово, мені виступити по суті мого законопроекту, чи вважаємо, що...
Ми наче дійшли консенсусу, що ваш законопроект, він вже був, стосовно нього всі питання були
задані. Тоді дозвольте, я ще дві короткі репліки. Значить, я хотів би... спершу повідомити вам, що буквально цими днями в чеському місті Острава, яке якимось дивним чином купило 6 тролейбусів «Богдан» з вимогою 50% локалізації цих тролейбусів в Чехії, вони що зробили, як ви думаєте? Вони скасували результати тендеру, тому що «Шкода» не виграла. Шановні колеги, це є політика, дійсна політика Європейського Союзу. І коли мені кажуть, що євродиректива це стосується тільки Ірану, то може вона формально тільки Ірану і стосується. А сьогодні торговельний представник наш український пан Тарас Качка опублікував навіть два документи, які Європейський Союз видав для своїх державних замовників, як правильно відмовляти іноземним постачальникам на державних тендерах. Колеги, про що ми кажемо? Це є розумна політика, яку ведуть всі наші сусіди, і тільки нам кажуть, що ми маємо робити якимось принципово іншим чином. Навіщо тримати нас всіх за дурнів? Я хочу ще раз процитувати Леха Валенцію, якого я цитував в понеділок, коли ми тут обговорювали, просто щоб всі розуміли, що про нас думають. Цитата це з німецької газети від вересня 2012 року, ось ну, тут можна почитати, якщо хочете. Цитата ця така. Бог дав Україні землю, щоб вона могла прогодувати всю Європу. Ми маємо сказати Україні, що вона може давати зерно для Європи, але не машини. Машини можуть виробляти в Польщі. Шановні колеги, кожного дня, кожного ранку ми маємо читати собі цю цитату, щоб розуміти, що кожна країна захищає свої національні економічні інтереси. І коли нам кажуть, що ми маємо купувати імпорт, то, мабуть, ця людина захищає національні інтереси тих країн, які везуть цей імпорт в Україну. Дякую, вибачте.
Дякую, Дмитро. Давайте ще можна. Дякую. Пане Варенько.
Шановні колеги, я думаю, що я... рахую, що наш комітет є досить професійний, завжди досить стриманий в емоціях і досить розсудливий до реального життя. Я є в третьому скликанні, я бачив і фінансовий комітет, і податковий, і економічний. І розумію те, що коли приходиш в гості до когось і так далі, треба просто... підтримувати не емоцію, а професійність і ту політику, стратегію, яку ми робимо для країни. Є життя до коронавірусу у світі, і є життя після коронавірусу у світі у всіх країнах, які абсолютно змінили стратегічні політики, стратегічні бачення, захищаючи власний ринок і формування ринку праці. І дуже образливо чути є те, наприклад, що от підуть в Україну, тут дешева робоча сила. У нас інтелектуальна робоча сила. І завдання влади і нашого комітету сформувати ринок конкурентно високооплачуваної позиції. Я не можу сьогодні сказати, я дуже дякую Американській асоціації, ми багато працювали з ними, і Європейській асоціації за ті роботи, яку ми провели за останні роки. Я, напевне, відношусь до тих, які багато знає фактів, прикладів не тільки в Україні, в Міністерстві економіки, в уряді, а провівши форуми від імені України в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, в Китаї, 4 рази в Європейському Союзі на рівні голів комісії, на рівні комісарів. Я постараюся дійсно бути конструктивним. Я дивлюся на Україну після коронавірусу. Ми отримали такі виклики, які сьогодні
змінилися доля кожної людини в сім'ї, в родині і віковій категорії. І ми повинні це розуміти. Ми сьогодні повинні говорити про якість життя, а не чути слово механізми, 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 механізми. Якість життя людини в будь-якому вигляді не міняється в тих чи інших позиціях. Я думаю, що мене не можна звинувачувати в тому, що тут багато людей відносяться, що положення про асоціацію Європейського Союзу не бачили, не читали. Я його реалізовував. І я представляв 144 закони в парламенті, і ми отримали євровіз. Я особисто представляв 144 закони. Це були економічні, і політичного характеру, і міграційної політики, і так далі. І я тим пишаюся. Я пишаюся тим, що економіка була 4,6 останній квартал, який я був міністром. Я не хотів того ніколи, я вперше це говорю сьогодні. Я сьогодні хочу звернутися до своїх колег в тому, що лабораторне рішення в травні 2016 року, про систему продажу підписав я і виносив на уряд. Підтримуючи, розуміючи певні проблеми. Я теж, як міністр, як представник уряду, виніс питання закону про ProZorro, який запрацював, відповідно, в Україні. І, повірте, я знаю і плюси його, і мінуси, і сьогодні ще є багато мінусів. Але є більше плюсів. Я відношусь до тої людини, яка підписала зону вільної торгівлі інтелектуальної власності з Ізраїлем, і в зону вільної торгівлі з Канадою. Не просто це все було. Багато можна навиків ще говорити, які є. А тепер давайте вернемося до позиції. Я хочу підтримати і сказати те, що я за вольнодумство, за вільну економіку, я так собі написав, і за рух вільних капіталів. Але я проти того, щоб Україна була просто придатком сировинного характеру. У нас є сильні інженери, чи пан Ярослав говорив, чи кожен з нас, хто там мав бізнес, вони ж є українці, вони тут вчили в школі, вони удосконалюють самого себе, і вони зробили. І мої заступники міністрів, коли пішов в міністерство, я жодного заступника, Максим підтвердив, не змінив. І приймів аж 5 осіб з собою. Я не міняв, мені були професійні, багато людей, де ми зробили велику справу. І ми чітко зробили цю справу ефективно. Ми чітко співпрацювали з Європейською комісією, з Європейською і з Канадською торговою палатою, з вашим керівником, паном Андрієм, прошу теж передати вітання. Але я хочу сказати, що криза в світі і криза сьогодні в Україні, яка говорить про мінус майже 8%, коли ми говоримо про спад ВВП, коли ми говоримо про певні речі, повинна сказати, що ми, як наш комітет, як депутати, повинні запропонувати не механізм один чи другий, а ми повинні запропонувати систему, яка абсолютно впливає на якість життя людини, на робочі місця, на їх зарплату, на отримання пенсій і все решта. І в цій ситуації я би хотів сказати, що коли ми дивимося по інші і підтримувати вітчизняного товаровиробника, я приведу приклад інші, як приводили, наприклад, там по трамваях, тролейбусах, були кошти Європейського банку реконструкції розвитку. Був тендер. Два харківських великих підприємства. Назву «Електроважмаш» і «Турбоат». Виграли цей конкурс по «Укргідроенерго». Я звертаюся в листопаді місяці до одного із очільників, і ви знаєте, за кого говорю, який вів промисловість, в Міністерстві економіки, певні речі не робити, бо там йде процес відповідний. Ні, ми поміняли одне, ми поміняли друге, в результаті два дні працюють в тиждень, заборгованість, неоплата 4 місяці і так далі. Я можу назвати то вундеркінда. Але я не буду, тому що це не є принцип зараз нашої дискусії. Хочу сказати, що ми не повинні говорити про ProZorro сьогодні, про все і про все. Але ми повинні сьогодні говорити те, що ми вибрали для себе стратегічні галузі для України, які є конкурентні у світі. Я недаром дав сьогодні питання кандидату, який досить професійний, про Нептун.
про Вільху М, про Вільху, про ряд, можна, заводів хімічної галузі, питання, які зв'язані з топливом твердим, рідким, і випробування тих, між іншим, ракет, може ви всі знаєте, показало 99% міжнародна експертиза точність. І якість – це теж продукт високоінтелектуальної власності. Я хочу тут опонувати до Мерседеса, що ви казали. Я не за те, що ми виробляли Мерседес, але я за те, щоб ми збирали Мерседес тут. І ми можемо це робити, бо Львівщина показала чохли, які ми шиємо до БМВ, до Мерседеса і до інших, Харків, Вінниця і так далі. Я просто говорю, ми свого Мерседесу не зробимо. І ми не зробимо, і ми не зробимо сьогодні, вибачте, свого високоякісного, наприклад, двигуна для дизеля і так далі. Це вже час пройшов, але ми багато чого можемо робити. Я дякую пану Володимиру Цабелю, який формулу показав, я її використовував для сільськогосподарської техніки. І Максим Міхайло може підтвердити, що ми, Володя, коли витягнули мій колега, я колеги передадуть, коли ми використали ту формулу, то багато підприємств вони почали робити іншу продукцію. Назву КРАЗ. КРАЗ почали робити малі машини, малі тракторці для тротуарів, для іншого і так далі, замовлення. Але якщо не буде замовлення, ми ніколи державними коштами не профінансуємо. І я, Ярослав, за те, щоб держава не втручалася відповідно в державні регулювання речей. Але ті умови треба створити з періодом, їх не можна зробити за один день, за одну хвилину і так далі, колеги. І ми говорили про вагонобудування, автобусобудування, машинобудування, створення спеціалізованої техніки, де ми можемо робити. Чому ми не можемо робити трансмісії? Чому ми не можемо будувати передні задні мости, коробки, наприклад? Чому ми не можемо робити, наприклад, певні речі з металу, а не купуючи? Чому ми повністю спектральний аналіз нашого дніпровського заводу робити сьогодні, не буду називати в країнах яких, і свідомо вони зайшли, його повністю знищили до нуля? Коли приїжджаєш на ФЕТ або приїжджаєш на Харківський 1, 2, 3 підприємство, вибачте, 62% людей працює на тих підприємствах, які ми підтримуємо, це ринок праці. Є альтернатива на сьогоднішній день? Ми не можемо підходити до того. По олії вам скажу, шановні колеги. Я прийшов, олія Китай, був борг мінус 7,2 мільярда доларів. На камер я трошки розширю. Ми зробили 0 плюс. З трьох експорту ми зробили до 12 мільярдів доларів. Сполучені Штати Америки ми збільшили до 800. Канаду у 25 разів, там, правда, об'єми невеликі, бо тільки багато. Я про серйозні речі говорю. Коли ми тільки розлив олії і структуру олійних речей ми змінили, ми довели експорт в Індії 1 мільярд 200. Я говорю, 300% за півтора року. Це все велика праця, друзі. Це все велика праця, якою треба займатися. Я сьогодні і розумію за непокоєність Європейського Союзу, за таких умов буде складно продавати Україні і продукт десь. Але я назву інше. Ми по одній товарній масі, це дуже важливий факт, відкрили свій завод в Європі, не тільки сировина, а спільне підприємство українське в Європі. 100% нам знайшли причини, і вони до сьогодні не працюють. Попрацювало 3 місяці. Це не підходить, це не підходить. Давайте так, шановні, доведеться подумати, як європейцям, світовій економіці, відкривати виробництво в Україні. Я за те, щоб український ринок був відкритий, і в форматі відкриття українського ринку для продажу європейських товарів. Але це має відбувати також в формі взаємовигідного розвитку виробництва, створення спільних підприємств європейців світового в Україні. Давайте через інструменти. Це якраз по тих чотирьох галузях. Я говорю саме по чотирьох галузях. Я тебе прошу.
Колеги,
я говорю про трьох законопроєктів.
Давайте, колеги, давайте
спробуємо. І останнє, що я хочу сказати, що цей законопроєкт, який піде в зал, де авторами є багато людей, перше читання, ми закликаємо колег між першим і другим читанням провести максимально спільні зусилля і удосконалимо там, де його можна удосконалити. Дякую.
Дуже дякую, Степан Іванович.
У нас справді пан Сінниченко, який знайшов час прийти, я дуже вдячний йому, з двома заступниками сьогодні присутні в залі. Я пропоную виходити на фінішну пряму і до голосування закону. Якщо дозволите, підведу буквально коротко риску під сказаним. Бо Ярослав Іванович на південний захід вже зібрався. Я зрозумів. Колеги, я хотів би зазначити ось що. У нас, в принципі, дуже молодий комітет, і мало у кого, напевно, є діти. Да, мало у кого є діти, але точно у когось є там молодші брати, сестри і всі інші. І от уявіть собі, що вашому брату чи вашій дитині 6 років. І ви забезпечуєте її їжею, забезпечуєте її житлом, забезпечуєте її ліками, медикаментами, забезпечуєте її освітою. Тобто вона знаходиться в певній економічній бульбашці і фактично навіть, напевно, не цінує ті гроші, кошти і час і зусилля, на які ви на неї витрачаєте. З однієї сторони, можна сказати, що вона аж надто укутана, що вона аж надто за неї надто сильно дбають, що вона має бути більш конкурентною, що їй треба якнайшвидше звикати до цього уродливої реальності конкурентного і хижого світу. І чим швидше ми приберемо це батьківське піклування, тим швидше вона почне адаптовуватися, змінювати свій менталітет, вчитися на вулиці якомусь реальному досвіду. І гіпотетично можна змусити її залишити школу, якомога швидше піти на роботу, навіть приїхати в якусь іншу країну, де до дитячої праці відносяться дуже толерантно. І таким чином сказати, що ця дитина має почати розвиватися в хижому конкурентному середовищі. Хтось, напевно, заперечить і скаже, що не можна так робити, тому що це негуманно, що не можна до своєї дитини ставитися саме так. Але питання в тому, що саме цією логікою керуються ті люди, які фактично обґрунтовують необхідність економікам в розвивающихся країнах одразу відкриватися ліберальному світу. Розумієте, одне питання – це стимул. І можна далі стимулювати своїх дітей або державі стимулювати свої молоді галузі. А інша справа – це можливості. Якщо ми говоримо про те, що дитині дати 20 мільйонів доларів або приставити пістолет до лоба і сказати в 6 років, а ну давай займайся нейрохірургією або обоснуй мені певну фізичну теорему, то навряд чи вона зможе цього зробити, тому що для цього їй потрібно буде 12 років вашого захисту, ваших субсидій і вашого вливання в неї, в її освіту, в її здатності, в її досвід, в її розуміння світу. Те саме стосується і галузей в країнах, які розвиваються. Ми не можемо одразу безумовно відкрити все і сказати, що іди і конкуруй. Тому що так відбувалося скрізь, в кожній країні, яка на сьогоднішній день є взірцем для нашої економіки, для України, ці галузі знаходилися під опікою, під захистом і знаходилися в тих умовах, які дозволили їм укріпнути і тільки після цього вийти на хижий конкурентний ринок. Інструмент локалізації виробництва саме про це. Це просто інструмент, це вимога місцевого компоненту. І так само, як бувають перегиби в певних родинах з тим, що діти живуть аж до 40 років з батьками, до 50 років з батьками, бувають так само і перегиби в певних країнах, що аж надто протекціонують певні галузі. Але той факт, що в певних родинах сім'ї щось не так, не є аргументом проти самої інституції сім'ї, як такої. І точно так же той факт, що в певних країнах аж надто багато протекціонізму, не значить, що в принципі ці методи не є ефективними. Тому питання полягає в тому, щоб підходити до всього з розумом. І мені здається, що саме з цим розумом ми підійшли до нинішнього законопроекту, над яким прийняла участь в розробці надзвичайно велика кількість людей, фахових, досвідчених і небайдужих до власної економіки, до власної держави і до власного національного виробника. Тому, приєднуючись до цікавої, чудової цитати Дмитра Давидовича, які він навів, Ярослав Іванович запитав у мене про цитату, яку я згадував вже на Погоджувальній раді. Це цитата Джона Вільяма Піта, одного з перших прем'єр-міністрів Великобританії, який дослівно сказав, що колоніям Нової Англії не можна дозволити виробляти навіть гвоздів для підков. І коли я бачу оці листи від наших західних партнерів, у мене
мені здається, що ми повертаємося до 18 століття в часи панування Британської імперії. Тому що те, що написано в цих листах, воно є абсолютно не партнерським і не дружнім. Наша задача – це адаптувати наше законодавство до вимог європейських директив і стати для них справжніми партнерами, а не молодшими братами чи якимись, не будемо говорити, якими сестрами. Да. Тому, колеги, отака ідея, і хотів би ставити на голосування саме цей три проекти: 3739, 3739-1, 3739-2. Ми маємо проголосувати по кожному з них, тому провівши дуже плідну дискусію.
За основу голосуємо?
За основу, звісно. Ні, ну, я думаю, що нам не дасть партія голосу прийняти його в цілому.
Богатого вам не дасть.
Голосуємо. Проект 3739 авторства Наталухи, Киселевський, Підласа, Кубів і інші. Шевченко, Лічман, Мовчан, Кицак, Приходько. Ми маємо спочатку проголосувати за включення порядку денного, а потім ми будемо голосувати і за включення до порядку денного, і далі за рекомендацію прийняти, відхилити або прийняти інше рішення. Тому ставлю на голосування пропозицію внести законопроекти 3739, 3739-1, 3739-2 на розгляд Верховної Ради України і рекомендувати включити їх до порядку денного сесії Верховної Ради України. І за результатами у першому читанні прийняти за основу проєкт 3739. Прошу проголосувати, хто за. Кубів і Колтунович так само.
Утримався тільки один.
Проти один. Утримались нуль.
Угу. Так ні, ще два
голосування. Так, ще два голосування. 3739-1 авторство Железняка. Прошу проголосувати, хто за.
Так, а за що?
А, ні, ми можемо їх відхилити.
Ми відхилити.
Абсолютно. Ставлю тоді на голосування пропозицію відхилити проєкт закону Железняка 3739-1 альтернативний. Прошу голосувати, хто за. Всі. Одноголосно. І ставлю на голосування пропозицію відхилити проєкт закону 3739-2 альтернативний авторства Цабаля, Железняка, Рощишина. Прошу проголосувати, хто за те, щоб їх відхилити. Окрім двох, хто проти? Один, два. І утримався один. Один утримався. Колеги, дуже дякую, рішення прийнято. Дякую за конструктивну плідну дискусію. Шановні, я більше не затримую тих, хто прийшов для цього законопроекту. Я вам дуже вдячний. У нас на черзі останній пункт порядку денного пан Синниченко, голова Фонду державного майна України. Пане Дмитре, будь ласка.
Шановний пане голово, шановні члени комітету, ми дуже активно почали з вами співпрацювати до коронавірусу, почали ходити до вас, потім інформувати, що робиться по приватизації, які плани, яка треба допомога, співпраця. Потім напав коронавірус, але ми також змогли провести одне таке зустріч навіть в фонді держмайна. От. Ми сьогодні дізналися, що вчора ввечері було включено, чи не включено, не знаю, це наше питання порядку денних. У мене через 10 хвилин...
А як ви сьогодні дізналися, якщо ми вчора говорили на цю тему?
Ми вчора ввечері дізналися. У нас через 10 хвилин, дивіться, у нас зранку сьогодні йде цілий день аукціон. По-перше, я готовий все розказати, і мої заступники тут, але чи можна інформативно, в чому була причина такої нагального виклику мене? Пане Євгеній, можна причину, в чому була нагальна причина вчора включати це вже в розосланий порядок денний? Що цікавить членів комітету?
Нас цікавить звіт по великій приватизації. У вас персонально, ваших заступників, були зауваження стосовно того, що чинний другий пакет антикризовий заважає вам в процесі підготовки до великої приватизації, тому ми хотіли почути саме по цьому питанню, в тому числі.
Окей, добре, що ми можемо багато чого розповісти, я хотів сказати, що цікаво. Добре, значить, я попрошу так, тоді Тарас Сілейко залишиться, доповідає. Мені через 10 хвилин треба...
Мені теж треба в міністерство зараз піти. Я зараз піду.
10 хвилин закінчується аукціон готелю Дніпро. Уже ціна перевели за 1 мільярд гривень. Зараз, через 10 хвилин, він закінчиться. Це мала приватизація, з великою ми дамо більше, просто я дуже вивчаюся. Це було дуже несподівано для нас. Там зібрана преса, телевізори, закінчується аукціон. І я в цей момент стою тут.
Ну, бачите, затягнули просто дискусію.
Ну, я кажу, що ми готові, відкриті і завжди. Дивіться, я просто от так ось несподівано вчора на
сьогодні. Я хочу зараз переконуватися на предмет вашого відчоту. Не мені не треба на сьогодні. У нас є питання таке...
Чи треба приватизувати, чи не треба? Дивіться, це питання
поясні. Це не до влади,
не до мене, я
тут не кажу. Тому я бачу, от ви бачите, що ви кажете, а я на пісні підприємці, я не
віддав його. Це стратегічно, це депутати Верховної Ради. Я реалізація державної політики. Ну от якщо по цьому, то це не до мене, це до вас.
Друже, ти знаєш, ти
хата? Можна я
підтримую? Так, пане Дмитре, дякую, дякую. Я вам одразу сказав про це сьогодні.
Я можу поспорити,
вас не буде. Колеги, давайте послухаємо короткий звіт заступника голови Фонду державного майна.
Доброго дня, шановні колеги. Дійсно,
я вибачаюсь, у нас новий член комітету, пан Муса Магомедов, тому представтесь, будь ласка.
Дуже приємно, Тарас Єлейко, заступник голови Фонду державного майна. Шановні колеги, дуже приємно сьогодні якраз мати можливість прозвітувати. Дійсно, по великій приватизації в нас зараз іде активний процес по таких об'єктах, були по яких відібрані радники. Так? Це є ОГКХ, Електроважмаш, ОПЗ, президент готелі Краснолиманська. Там є відібрані радники, так як ми зараз запустили процес відбору радників для більшовика. Це є 3 об'єкти. Давайте я коротко пройдуся по об'єктах, напевне, і скажу, які є, в принципі, зараз дійсно позитивні, які негативні сторони, що нам, як ми рухаємося.
Я, якщо можна, я запропоную, щоб ми багато часу не витрачали. У вас є проблема, наскільки відомо, що ви не рухаєтесь по радниках, да? Бо ви не можете робити ті чи інші дії, які прописані в законі про приватизацію щодо великої приватизації, тому що є обмеження. Тобто, по суті, ми це колись вже заслуховували, бо нічого ж не змінилося з того. Тобто, якщо є щось нове додати, додайте, але по факту, наскільки, якщо не проти колег.
Ми говорили з головою комітету по цьому питанню. Ми пропонували зупинити велику приватизацію, але процес підготовки до приватизації не зупинює.
Так це і відбулося.
А наскільки я розумію, фонд зараз зупиняє навіть підготовку до великої приватизації внаслідок того, що ваше трактування закону, як ви вважаєте, призводить до того, що він не працює.
От дивіться, колеги, давайте я, якщо можна, прокоментую. Дійсно, є правка, яка нам забороняє робити велику приватизацію продаж. По трактуванням, знову ж, наших юристів, це дійсно правка, яку можна трактувати в два боки. Один бік – це за приватизація, оскільки приватизація – це є процес, це не тільки продаж. Це є процес, там, який складається з мори етапів. І заборонити велику приватизацію продаж, на жаль, в законі є фраза, що це є заборона будь-яких дій по приватизації. Тому трактувати її можна в два боки. Тепер, що стосується, і в будь-якому випадку продаж заборонений. Ми дуже плісно спілкуємося з радниками, і зараз попали ми в яку ситуацію. Що говорять радники? Вони говорять дві речі. І в нас є, насправді, це не єдина проблема в нас з радниками. Перша річ, вони кажуть, що дійсно двох трактування закону може потім призвести до певних ризиків знову ж тих самих покупців. Тому що закон буде всі трактувати. І ми бачимо, як нас активно все-таки пробують атакувати потім приватизацію. Тому що по кожній приватизації у нас є, я відверто вам зараз кажу, кожен великий продаж у нас закінчується цілим набором кримінальних справ.
Я вірю.
От кожен. Причому кримінальні справи, починаючи від того, що порушили законодавство про держзакупки, закінчуючи тим, що продали дешево. Ми кажемо, ж був аукціон і продали дорожче, ніж на попередньому аукціоні пробували продати, і не було жодного учасника. Ми розберемося. От, тобто атаки будуть іти. Друге питання, яке дійсно є ця правка, і що говорять радники? Вони кажуть, дивіться, зараз заборонені аукціони. Коли ми приймали цю правку, насправді давайте вернемося назад в момент прийняття цієї правки. Дійсно, ми всі думали, що це був березень, що карантин буде місяць, ну два місяці. Карантин затягнувся. І коли закінчиться карантин, насправді, зараз ну, питання дійсно досить відкрите. І що говорять радники? Вони кажуть, ми готуємо документи для проведення так званих M&A угод, угод злиття і поглинання. І ці документи, вони, на жаль, мають так само властивість застарівати. Тобто всі аудити, які вони зараз підготують екологічні, на наступний рік їх прийдеться переробляти. Це те, що говорять радники, наприклад, KPMG говорять. І вони кажуть, дивіться, от ми зараз підготуємо. А коли знімуть заборону на приватизацію? Ми кажемо, ну ми не знаємо. Це все одно є прив'язка до закону. І КПМЖ нам каже, слухайте, ви ж розумієте, що нам треба буде переробляти ці всі документи. Ми кажемо, ну от, ну, тобто відповіді на це в нас нема. Тому дивіться, колеги, є яка пропозиція. Насправді, так, насправді аукціони по великій приватизації, вони побудовані законодавчо таким чином, що сам аукціон ми провести без рішення Кабінету міністрів не можемо. І Кабінет міністрів затверджує, чи дозволити провести аукціон, чи не дозволити. Тому є пропозиція з нашого боку, була б пропозиція зараз забрати цю правку, просто забрати, все одно рішення на Кабінеті міністрів. От, тому що зараз, дивіться, зараз ситуація змінилася. Дійсно змінилася ситуація, коли ми приймали цей закон, коли ви приймали, я обіцяю, цей закон. Всі розуміли, не літали літаки, не їздили поїзди, всі були перелякані, всі думали колапс. Зараз економіка відродилася. І це показав наш приклад з готелю Дніпро, де 29 учасників зараз, і ціна піднялася вже вище 1 мільярда гривень.
У нас реальність. От Матвій задав вопрос. Чому ви не реалізуєте? Це питання до нас, що ми заборонили, які заборонили? Ми заборонили, Верховна Рада.
Ні, Євгеній Володимирович, дивіться, правка, яка забороняла саму велику приватизацію, була узгоджена з фондом державного майна. І ми зійшлися на тому, що вона не відобразиться до процесу підготовки. Сам аукціон, да, питань нема. Сам аукціон, питань нема. Але процес...
У мене питання інше. Я хочу просто сказати вам, я тобі я особисто, поки не буде затверджений список, перелік статистичних підприємств підлягів організації, я буду Запоріжжя піднімати, ні, я достроюю вам на скобу, складаю пальчиками. Я буду захищатися, нічого не приватиться. Не буде приватизації, доки ми не перелиці на те, що ми Верховну Раду. Оце головне.
Друже.
А там ви готуєтесь, готуєтесь, нічого не буде. Список – це головне. Не буде списку, до побачення.
Я також дуже чекаю.
Це буде зараз зупинено. Я так майже бачу. Це Гончарука, на що він нам казав.
Євгеній Володимирович,
з повагою. Ми дамо йому, блядь.
Тихо. Євгеній Володимирович, ми ж поважний державний службовець найвищого
рівня. Ви про державну безпеку держави, я буду в цитатах.
У мене єдине прохання.
Ви не нього, ви можете побажати.
Євгеній Володимирович, у мене єдине прохання. Перед тим, як ви підете, колеги, у нас є необхідність зараз дуже швидко проголосувати продовження роботи комітету, тому що зараз дехто з вас піде, і потім у нас не буде кворуму для цього. Відповідно до доручення Голови Верховної Ради, так само, як Верховна Рада буде продовжувати працювати до 1 вересня, у нас комітет формально теж буде працювати до 1 вересня. Ні, цьому році відпустка не передбачена.
Тому... І що,
і будуть приїхати? За власний рахунок.
І кожен раз треба запитати, а чому написали лист, щоб ви нам відпустку відповідати?
Давайте я вас прошу проголосувати зараз цю постанову про продовження роботи комітету. Далі процедура відпустки, я вам обіцяю, що ми узгодимо. Ні, ну нічого не буде. Ну не виконаємо доручення Голови Верховної Ради. Вікторія Павловна, будь ласка.
Якщо ми не продовжимо, передбачено зараз. Так, робити. Ми вас стабілюємо. Якщо ви не подовжите, ви повинні написати всі заяви на відпустку. Якщо ви не напишете, ми вас не будемо стабілювати і ви не отримаєте заробітну плату. Тому два варіанти. Або ви всі пишете на відпустку і там працюєте, не працюєте, як ви вважаєте за
це. Я вважаю, це... Якщо ви не відпустку, десь когось побачить, на дуже буде заробітку.
Іван Іванович, ніхто ж вам не забороняє написати і так заяву на відпустку. І все.
Продовження роботи. Давайте.
Ви довжите. Колеги, ставлю на голосування проект рішення відповідно до частини 4 статті 10 Закону України про регламент Верховної Ради України. Комітет прийняв, пропонує прийняти рішення продовжити роботу після закінчення третьої сесії Верховної Ради України 9 скликання до 1 вересня 2020 року. Прошу проголосувати, хто за. Одноголосно. І на ні, так ще раз, вам не забороняється підписувати відпуск. Просто хтось буде в Києві і да, абсолютно. Це по понеділку порадниках не було кворуму, 7 людей було, знову таки, я вас прошу, я вам проводив презентацію Власюка Володимира Степановича і Шпильового Костянтина, Євгенія Володимирович, не було кворуму, ще раз, це порадникам комітету, в понеділок кворуму ми не знайшли, тому що знову таки всі пішли трошки раніше. Прошу проголосувати, також ще раз підтримати цих двох кандидатур. Прошу голосувати, хто за те, щоб призначити цих двох.
Нуль.
Я проти.
Одноголосно чи проти? Дякую. Все. Гарного дня. Це іміджова історія для них, щоб вони ходили сюди і мали перепустки. Да, ну, правда. Пане Тарасе, дивіться, у нас є законопроект Олексія Васильовича, в який інтегрована ця правка. Я сподіваюся, ми в цілому, здається, проголосували.
Так, да, в цілому. Але єдине, от просто ми цю правку інтегрували за запитом Фонду держмайна в наш законопроект. А зараз ви кажете взагалі прибрати. Тобто ми вже комітет пройшли.
Ми можемо зараз сказати, дивіться, все одно цю правку треба буде прибирати там через 2-3 місяці, якщо ми не зможемо робити аукціони в будь-якому випадку. Тобто от я про єдине, що хочу сказати. Ми тоді проговорювали просто концепцію так політично, як воно виглядає, але насправді за 2-3 місяці, коли будуть готові всі матеріали, ці правку все одно прийдеться прибирати, тому що матеріали банально устаріють, які зроблять радники. На жаль, це так само, це є проблематика в нас.
Окей.
Ми йдемо по своєму шляху.
Да. Ми поміняємо, відкриєте шлях для підготовки об'єктів, а потім будемо вирішити це питання.
Ті фракції, які буває, теж звертав увагу. Вам ніхто не забороняє робити підготовку. Це внутрішнє розпорядження, чи там наказ вас і так далі ви робите. Коли доходимо до проведення аукціону, їх забирає певна рівня. Тоді, щоб не вертати цей законопроект, який ви проголосували, Олексій, ми йдемо до кінця. І тоді ми там внесемо правку, воно набагато буде швидше, ніж зараз його вернути. І тоді воно почнеться набагато інше.
Абсолютно підтримується. Абсолютно ми підтримуємо, так, ми підтримуємо, будемо дуже вдячні. І ще колеги, так, абсолютно підтримуємо, будемо дуже вдячні. І ще колеги, хочу звернути увагу, ми так само будемо дуже вдячні вам за підтримку. Ми попали в трішки скрутну ситуацію зараз, тому що нам секвестром бюджету взагалі забрали всі гроші на приватизацію. І навіть за ті етапи, які зробили радники, ми їм не платимо нічого. І друге питання, що для малої приватизації, от той самий готель Дніпро, там є дуже багато об'єктів, які, ну, відверто, руїни там. Руїни, які точно державі не потрібні, але на них дійсно є попит, ми бачимо. Ми їх не можемо виставити на приватизацію, в нас немає грошей на оцінку їх, тому що їх треба проводити переоцінку, немає грошей на оцінку, це там 30-40 тисяч гривень. І так само будемо просити вашого сприяння. Уряд обіцяє вже ніби вернути там з тижня на тиждень, але от це в нас так само друге
рішуче питання. Треба сьогодні дати доручення від імені комітету, ви, пане голову, підпишете листа до уряду, щоб представити на протязі 3 днів відповідну позицію по, і тоді ви формулюєте далі. Чому зараз, Дмитро? Тому що ми вже вступаємо в серпні, колеги, період нового бюджету.
Да, абсолютно.
І новий бюджет, який ми будемо формувати, він буде базуватися на базі старого бюджету. І саме цифра порадника для фонду
буде залежати на наступний рік, розумієте, від тої бази до кінця року, яка буде, і відповідно на 21 рік. Тобто давайте ми приймемо рішення доручити голові підписати або секретаріату листа, дати їм 3 робочі дні умову, нехай зроблять.
Ми проведемо комітет і все буде. Підходить абсолютно. Підходить така історія?
Це добре буде.
Да.
Так, я хотів ще додати, що дивіться, це така ситуація із бюджетом, із цією поправкою, це результат неякісної роботи Фонду держмайна із Верховною Радою. Чому? Тому що і поправку ту ковідівський закон погоджували, а зараз вона не дає можливості рухатися по приватизації, да, і ми зриваємо політичні заяви, да, президента і в принципі влади по надходженням до приватизації. Зміни до бюджету так само, там мені телефонували окремі співробітники фонду, говорили, от за 15 хвилин до голосування за бюджет, за той казали, ну що ж ви там робите? Ну так закон, цей закон напрацьовувався там десь не вже
2-3 тижні.
Да, тобто довго над цим працював. І ну, це стосується всього. Ми відкриті, ми завжди там. Вам треба правку поставити, ми поставимо. Просто давайте комунікувати краще, тому що ви дуже важливий орган для держави. І сьогодні від вас, від там приватизація готелю Дніпро, але ж це мала приватизація, да? А великої 12 років ніхто не робить.
Ми готові до кінця року зробити вже перші аукціони по великій, бо реально є вже підготовлені об'єкти. От абсолютно щиро кажу.
Ну, тобто, давайте працювати. Ми відкриті, але не соромтеся, не бійтеся і включайтеся в роботу.
Не соромимося.
Дякую. Пану Тарасу, дуже дякую. Колеги, у мене до членів комітету єдине таке пропозиція, прохання. Я вам скажу відверто, як є. У нас у членів секретаріату всі будівлі немає кондиціонерів. Їх, я вже звернувся до Верховної Ради, у Верховній Раді немає їх в резерві, коштів в резерві теж немає. Потрібно 8 штук. Я 50% беру на себе персонально. На решти 4 штуки, якщо колективно ви будете згодні, кондиціонери. Ну, все одно вони ж на балансі, тому так. Да. Да, тобто я 4 сам придбаю,
8 же їх.
8, так. Да. І 4 пропоную членам комітету просто скинути. Я би хотів, Ярослав Іванович, взагалі, щоб ми з вересня почали потрошку в цю будівлю переїжджати всі.
Ні, просто нас зал таким зробив. Я був на інших комітетах.
Ні, ну треба мінятися. Треба мінятися.
Колега, той гарний зал, що ви тут? Тут
так, сюди гарний
зал.
Я гарний найменший.
Я все бачу. Дивіться, було дві альтернативи. Я ж це казав з самого початку. Перша альтернатива – це Мала Житомирська. Друга альтернатива – це готель Київ. Готель Київ – це зал, це шахта ліфтова, де немає ні вікон, ні кондиціонера, нічого. Ти сидиш біля ліфту, постійно воно
є. Там медичний був, я ходив туди, це жах.
От, нам вдалося вибити якби ці два об'єкти.
Дивіться, нам треба взяти четвертий пол.
Да,
там
зал
нормальний.
Ні, будемо. Я вже зі штучним про це говорив з Розумковим, тому потрошки почнемо.
Так, його поставили на звільнення, так?
Є така постанова, так.